Laodicejsko crkveno doba. Otkrivenje 3 od 14 do 22. I anđelu crkve Laodicejaca napiši: ovo govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božijeg stvorenja. Znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Jer govoriš: bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato, vatrom iskušano da se obogatiš, i bijele halje da se odjeneš, pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje, i pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Ja korim i odgajam sve koje ja ljubim. Budi dakle revan i pokaj se. Evo stojim pred vratima i kucam. Posluša li tko glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sam. Onome tko pobjedi dat ću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što sam i ja pobjedio i sjeo sa svojim ocem na prijestolje njegovo. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Grad Laodicea. Ime Laodicea, koje znači ljudska prava, bilo je vrlo uobičajeno i bilo je dano nekoliko gradova u čast kraljevih dama takvog imena. Ovaj je grad bio jedan od politički najvažnijih i financijskih najuspješnijih gradova u Maloj Aziji. Gradu su istaknuti građani oporučno ostavili golema imanja. Bio je sjedište velikog medicinskog učilišta. Njegovi su se stanovnici isticali u umjetnosti i znanosti. Često je bio nazivan metropolom, budući da je bio sjedište okruga za 25 drugih gradova. Poganski bog koji je tamo bio proslavljan bio je Zeus. Zapravo, ovaj su grad nekad nazivali Diopolisom, Zeusov grad, u čast svoga boga. U 4. stoljeću tamo održan važan crkveni koncil. Česti su potresi na posljedku uzrokovali njegovo potpuno napuštanje. Kako su karakteristike ovog posljednjeg doba bile prikladne da predstavljaju doba u kojem mi sada živimo. Naprimjer, proslavljali su jednog boga, Zeusa, koji je bio glavni i otac bogova. To je pretkazalo religioznu pretpostavku 20. stoljeća, jedan bog otac nas sviju, koji ističe ljudsko bratstvo i čak i sada okuplja protestante, katolike, židove, hinduse i tako dalje, s namjerom da zajednički oblik proslavljanja poveća našu ljubav, razumijevanje i brigu jednih za druge. Katolici i protestanti se čak i sada trude i zapravo napreduju u ovom ujedinjenju s otvorenom namjerom da svi ostali slijede. Isti je ovaj stav viđen u organizaciji Ujedinjenih naroda kad su svjetske vođe odbile prepoznati bilo koji pojedinačni koncept duhovnog proslavljanja, već su preporučili da se svi ti odvojeni koncepti stave na stranu, nadajući se da će se sve religije ujednačiti u jednu, jer sve žele iste ciljeve, sve imaju iste svrhe i sve su u osnovi ispravne. Primijetite ime Laodicea, ljudska prava ili pravednost naroda. Je li ikad bilo doba poput crkvenog doba 20. stoljeća koje je vidjelo da sve nacije ustaju i zahtijevaju jednakost društveno i financijski? Ovo je doba komunista gdje su svi ljudi navodno jednaki, iako je to tamo samo u teoriji. Ovo je doba političkih strana koje se nazivaju kršćanskim demokratima i kršćanskim socijalistima, kršćanska Commonwealth federacija i tako dalje. Prema našim liberalnim teolozima Isus je bio socijalist, a rana je crkva pod vodstvom duha prakticirala socijalizam i stoga bi mi trebali tako činiti danas. Kada su ljudi iz davnina Laodiceju nazvali metropolom, bilo je to očekivanje jedne svjetske vlade koju mi sada uspostavljamo. Dok mislimo o tom gradu koji je bio mjesto velikog crkvenog koncila, vidimo nagovješten ekumenski pokret koji se odvija danas, u kojem ćemo vrlo uskoro vidjeti skupljanje svih takozvanih kršćana. U istinu, crkva i država, religija i politika se skupljaju. Ljulj se svezuje i pšenica će uskoro biti spremna za žitnicu. Bio je to grad potresa, takvih potresa koji su ga naposljetku uništili. Ovo će doba završiti tako što će Bog protresti cijeli svijet koji je otišao voditi ljubav sa starom bludnicom. Ne samo da će se svjetski sustavi raspasti, već će sama zemlja biti potresena i ona obnovljena za Kristovu milenijsku vladavinu. Grad je bio bogat, obdaren bogatima, bio je pun kulture, znanost je obilovala. Kako je to nalik danas? Crkve su bogate, proslavljanje je lijepo i formalno, ali hladno i mrtvo. Kultura i obrazovanje uzeli su mjesto riječi danoj od duha i vjera je zamijenjena znanošću, tako da je čovjek žrtva materijalizma. U svakoj karakteristici drevnu Laodiceju nalazimo ponovno rođenu u laodicejskom dobu 20. stoljeća. U Božjoj milosti neka bi oni koji imaju uho da čuju izašli iz nje, da ne budu dionici grijeha njezinih i rezultirajućeg suda. Laodicejsko doba. Laodicejsko doba je počelo oko prijelaza u 20. stoljeće, moguće 1906. godine. Koliko će dugo ono trajati? Kao Božji sluga koji je imao mnoštvo vizija od kojih ni jedna nikada nije iznevjerila, dopustite mi predvidjeti, nisam rekao prorokovati, već predvidjeti da će ovo doba završiti oko 1977. godine. Ako ćete mi ovdje oprostiti osobnu opasku, ovo predviđanje temeljim na 7 velikih uzastopnih vizija koje su mi došle jedne nedjelje ujutru u lipnju 1933. godine. Gospod Isus mi je govorio i rekao da se dolazak gospodnji približava, ali da će prije nego što on dođe dogoditi 7 velikih događaja. Sve sam ih zapisao i toga sam jutra javno proglasio otkrivenje gospodnje. Prva je vizija bila da će Mussolini izvršiti invaziju na Etiopiju i da će ta nacija pasti pod njegove korake. Ta je vizija zasigurno prouzročila neke reperkusije i neki su bili vrlo ljuti kad sam to rekao i nisu to htjeli vjerovati. Ali to se tako dogodilo. On je jednostavno ušetao tamo sa svojim suverenim naoružanjem i zavladao. Domorodci nisu imali šanse, ali je vizija također rekla da će Mussolini doživjeti strašan kraj u kojem će se njegov vlastiti narod okrenuti na njega. To se dogodilo baš točno onako kako je bilo rečeno. Sljedeća vizija je predskazala da će Austrijanac po imenu Adolf Hitler ustati kao diktator nad Njemačkom i da će uvući svijet u rat. Pokazala je Siegfriedovu liniju i kako će naše trupe imati užasnih poteškoća da je nadvladaju. Zatim je pokazala da će Hitler doživjeti tajanstven kraj. Treća je vizija bila u oblasti svjetske politike jer mi je pokazala da će postojati 3 velika izma, fašizam, nacizam, komunizam, ali da će prva dva biti progutana u trećem. Glas je opomenuo, promatraj Rusiju, pazi na kralja sjevera. Četvrta je vizija pokazala velike napretke u znanosti koji će doći nakon drugog svjetskog rata. Bilo je predviđeno u viziji plastičnim automobilom zaobljenog krova koji je jurio lijepim autocestama pod daljinskim upravljanjem, tako da se činilo da ljudi sjede u ovom automobilu bez upravljača i igrali su neku vrstu igre da se zabave. Peta se vizija ticala moralnog problema našeg doba usredotočujući se uglavnom na žene. Bog mi je pokazao da su žene počele biti izvan svog mjesta s davanjem prava glasa. Zatim su ošišale svoju kosu što je označavalo da više nisu pod autoritetom muškarca, već su inzistirale ili na jednakim pravima ili u većini slučajeva na više od jednakih prava. Usvojila je odjeću muškarca i otišavši u stanje neodvojenosti dok posljednja slika koju sam vidio nije bila žena gola, osim male pregače nalik na smokvin list. S ovom sam vizijom vidio užasnu izopačenost i moralnu nepriliku cijelog svijeta. Zatim u šestoj viziji u Americi je ustala vrlo lijepa, ali okrutna žena. Držala je ljude u svojoj potpunoj moći. Vjerovao sam da je ovo ustajanje rimokatoličke crkve, iako sam znao da je moguće da je to vizija neke žene koja ustaje u velikoj moći u Americi zahvaljujući popularnom glasanju žena. Posljednja i sedma vizija je bila ona u kojoj sam čuo vrlo strašnu eksploziju. Kad sam se okrenuo pogledati, nisam vidio ništa osim ruševine, kratere i dim po čitavoj američkoj zemlji. Na temelju ovih sedam vizija uz vrlo brze promjene koji su zahvatile svijet u posljednjih 50 godina, predviđam, ne prorokujem, da će se sve ove vizije dogoditi do 1977. godine. I iako mnogi možda misle da je ovo neodgovorna izjava u pogledu činjenice da je Isus rekao da nitko ne zna dan ni sat, i dalje ostajem pri ovom predviđanju nakon 30 godina, jer Isus nije rekao da nitko ne zna godinu, mjesec ili tjedan u kojem se njegov dolazak ima dovršiti. Tako ponavljam, ja iskreno vjerujem i ostajem pri tome kao zasebni proučavatelj riječi uz božansko nadahnuće da 1977. treba dokrajčiti svjetske sustave i uvesti u mileniju. Dakle, dopustite mi reći ovo. Može li itko dokazati da je bilo koja od tih vizija pogrešna? Nisu li se sve one ispunile? Da, svaka se ispunila ili je upravo sada u postupku. Mussolini je uspješno izvršio invaziju na Etiopiju, zatim je pao i sve to izgubio. Hitler je započeo rat koji nije mogao završiti i tajanstveno umro. Komunizam je nadvladao oba dva druga izma. Plastični zaobljeni automobil je napravljen i samo čeka bolju cestovnu mrežu. Žene su gotovo gole i čak sada nose kupaće kostime bez grudnjaka. I baš sam neki dan u časopisu vidio baš onu odjeću koju sam vidio u svojoj viziji, ako to možete nazvati odjećom. Bila je to plastična, prozirna vrsta tkanine s tri zatamljene točke koje su malom površinom prekrivale obje dojke i zatim je dolje bio tamni dio poput male pregače. Katolička crkva se uzdiže. Imali smo jednog katoličkog predsjednika i bez sumnje imat ćemo još jednoga. Što je preostalo? Ništa osim Hebreja 12.26, čiji je glas tada zemlju uzdrmao, a sada obećaje govoreći: još jedan put ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo. Još će jednom Bog potresti zemlju i time potresti sve labavo što se može potresti. Zatim će je obnoviti. Upravo je posljednjeg ožujka 1964. godine taj potres Aljaske na Veliki petak potresao cijeli svijet, iako ga nije izbacio iz ravnoteže. Ali Bog je svjetskim podrhtavanjem upozoravao na ono što će on uskoro učiniti u većoj mjeri. On će se obrušiti i poljuljati ovaj svijet proklet grijehom, moj brate, moja sestro, i postoji samo jedno mjesto koje može izdržati taj šok, a to je u stadu Gospoda Isusa. I htio bih vas zamoliti, dok je Božja milost još uvijek dostupna, da cijeli svoj život bezrezervno date Isusu Kristu, koji će vas kao vjerni pastir spasiti i brinuti se za vas i postaviti vas besprijekorne u slavi u radosnom klicanju. Glasnik. Zaista sumnjam da je ijedno doba istinski znalo glasnika kojeg mu je Bog poslao, osim u prvom dobu gdje je Pavao bio glasnik. I čak u tom dobu mnogi ga nisu prepoznali za ono što je on bio. Dakle, doba u kojem mi živimo biti će vrlo kratko. Događaj će se događati vrlo brzo. Stoga glasnik ovom laodicejskom dobu mora sada biti ovdje, iako ga možda još ne znamo. Ali će zasigurno morati doći vrijeme kada će on postati obznanjen. Dakle, to mogu dokazati zato što imamo citat pisma koji opisuje njegovu službu. Prije svega, taj će glasnik biti prorok, imat će službu proroka, imat će proročku službu. Bit će temeljena čvrsto na riječi, jer kad on prorokuje i ima vizije, uvijek će biti usmjereno na riječ i uvijek će se ispuniti. Bit će potvrđen kao prorok zbog svoje točnosti, i dokaz da je on prorok nalazi se u Otkrivenju 10.7. Nego u dane glasa sedmog anđela, čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božja, kao što je on navijestio svojim slugama, prorocima. Dakle, ova osoba koja je u ovom stihu nazvana anđelom u prijevodu King Jamesa nije nebesko biće. Šesti anđeo koji trubi, koji je nebesko biće, je u otkrivenju 9.13, a sedmi istog reda je u otkrivenju 11.15. Ovaj ovdje u otkrivenju 10.7, glasnik je sedmom dobu i to je čovjek i on ima donijeti poruku od Boga, a njegova će poruka i služba dovršiti tajnu Božiju kao što je navješteno njegovim slugama prorocima. Bog će postupiti s ovim posljednjim glasnikom kao s prorokom zato što on jest prorok. To je ono što je Pavao bio u prvom dobu, a i posljednje doba također ima proroka. Amos 3:6-7, trubi li truba po gradu da se narod ne uzbuni? Hoće li kob pogoditi grad ako je Jahve ne pošalje? Ništa ne čini Jahve Gospod, a da tajne svoje ne otkrije slugama svojim prorocima. Upravo je u razdoblju kraja vremena izišlo Isusovih 7 gromova, otkrivenje 10:3-4. Pa poviče jakim glasom, kao kad lav riče, a kad je on povikao, 7 gromova progovori svojim glasom. A kad je 7 gromova progovorilo svojim glasom, naumih pisati, ali začuh glas s neba kako mi govori. Zapečati to što je izreklo 7 gromova i nemoj to pisati. Što je bilo u tim gromovima, nitko ne zna, ali mi trebamo znati i bit će potreban prorok da dobije otkrivenje, jer Bog nema nijednog drugog načina da iznosi svoja biblijska otkrivenja osim po proroku. Riječ je uvijek došla po proroku i uvijek će doći. Da je ovo Božji zakon, očito je čak i površnim pretraživanjem pisma. Bog koji se ne mijenja s putovima, koji se ne mijenjaju bez iznimno je poslao svog proroka u svakom dobu u kojem su ljudi zastranili od božanskog reda. Kad su i teolozi i ljudi otišli od riječi, Bog je uvijek slao svoga slugu tim ljudima, ali odvojeno od teologa da bi ispravio lažno učenje i odveo ljude natrag Bogu. Stoga vidimo da dolazi glasnik sedmog doba, a on je prorok. Ne samo da vidimo ovog glasnika da dolazi ovdje u otkrivenju 10.7, već nalazimo da riječ govori o Iliji koji dolazi prije nego što se Isus vrati. U Mateju 17.10 upitaju ga njegovi učenici govoreći: zašto onda pismoznanci govore da najprije mora doći Ilija? A Isus reče: Ilija će doista najprije doći i sve će obnoviti. Prije dolaska našeg Gospoda Ilija se mora vratiti radi dijela obnove u crkvi. Ovo je ono što kaže Malahija 4.5. U nekim prijevodima Biblije četvrto poglavlje Malahije nije izdvojeno kao novo poglavlje, već je nastavak trećeg poglavlja, tako da je Malahija 4.5 u tom slučaju Malahija 3.23. Evo, poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe velik i strašan dan Gospodnji. On će vratiti srce otaca k djeci i srce djece k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju. Apsolutno nema sumnje da se Ilija mora vratiti prije Isusovog dolaska. Ima poseban posao za izvršiti. Taj je posao dio Malahije 4.6, odnosno u nekim prijevodima Biblije Malahije 3.24, koji kaže da će on vratiti srca djece k ocima. Mi znamo da je ovo njegov poseban posao za izvršiti u to vrijeme iz razloga što je već izvršio dio koji kaže da će on vratiti srca otaca k djeci. Kada je Ilijina služba bila ovdje u Ivanu Krstitelju, Luka 1.17, ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da vrati srca otaca k djeci i nepokorne k mudrosti pravednih te spremi Gospodinu narod priprava. U Ivanovoj su službi srca od taca bila vraćena k djeci. To znamo zato što je Isus tako rekao, ali ne kaže da su srca djece bila vraćena k ocima. To se tek ima dogoditi. Srca djece posljednjeg dana bit će vraćena k ocima pedesetnice. Ivan je pripremio očeve za Isusa da bi dali dobrodošlicu djeci u ovčinjak. Dakle, ova će prorok na koga se spušta ili duh pripremiti djecu da daju dobrodošlicu Isusovom povratku. Isus je Ivana Krstitelja nazvao Ilijom, Matej 17.12, No, velim vam da je Ilija već došao, ali ga nisu prepoznali, nego su mu učinili što im se prohtjelo. On je Ivana nazvao Ilijom iz razloga što se isti duh koji je bio na Iliji vratio na Ivana, kao što se taj duh vratio na Elizea poslije vladavine kralja Ahaba. Dakle, još će se jednom taj duh vratiti na još jednog čovjeka upravo prije nego što Isus dođe. On će biti prorok, bit će potvrđen od Boga kao takav. Budući da sam Isus neće biti ovdje u tijelu da ga potvrdi, kao što je potvrdio Ivana, to će učiniti Duh Sveti, tako da će u službi ovog proroka biti prisutno veliko i divno očitovanje. Kao prorok, svako će otkrivenje biti potvrđeno, jer će se svako otkrivenje ispuniti. Na njegovu zapovjed u vjeri izvršit će se divna djela sile. Kada će biti donesena poruka koju mu je Bog dao u riječi da vrati ljude k istini i istinskoj Božjoj sili. Neki će slušati, ali će većina postupiti kao što se to može očekivati i odbaciti ga. Budući da će ovaj prorok glasnik iz Otkrivenja 10.7 biti isti kao Malahija 4.5-6, bit će naravno poput Ilije i Ivana. Obojica su bili ljudi odvojeni od prihvaćenih religioznih škola njihovog dana. Obojica su bili ljudi divljine. Obojica su djelovali samo kad su imali, tako kaže Gospod, ravno od Boga po otkrivenju. Obojica su se okomila protiv religioznih redova i vođa njihovog dana. Ali ne samo da je to bilo tako, okomili su se protiv svih koji su bili iskvareni ili koji bi iskvarili druge. I primijetite, obojica su mnogo prorokovali protiv nemoralnih žena i njihovih postupaka. Ilija je vikao protiv Jezabele, a Ivan je ukolio Herodijadu, Filipovu ženu. Iako neće biti popularan, bit će potvrđen od Boga. Kao što je Isus zajamčio Ivanovu vjerodostojnost i Duh Sveti zajamčio Isusovu vjerodostojnost, uistinu možemo očekivati da će prije svega vjerodostojnost ovog čovjeka zajamčiti duh koji će djelovati u njegovom životu u dijelima sile koja su neosporiva i nisu nigdje drugdje nađena, i sam će Isus u povratku zajamčiti i njegovu vjerodostojnost, kao i što je zajamčio Ivanovu vjerodostojnost. Ivan je svjedočio da je Isus dolazio i tako će ovaj čovjek poput Ivana svjedočiti da Isus dolazi. I sam će Kristov povratak dokazati da je ovaj čovjek uistinu bio preteča njegovog drugog dolaska. To je konačni dokaz da je ovo uistinu prorok iz Malahije 4, jer će kraj poganskog razdoblja biti sam Isus koji će se pojaviti. Tad će biti prekasno za one koji su ga odbacili. Da bismo dodatno razjasnili naše predstavljanje ovog proroka posljednjeg dana, primijetimo naročito da je prorok iz Mateja 11.12 bio Ivan Krstitelj, koji je bio onaj predkazani u Malahiji 3.1. Evo šaljem glasnika da put predamnom pripravi. I doći će iznenada u hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već, govori Jahve nad vojskama, Matej 11.1-12. Kad je Isus završio zapovijedati 12-orici svojih učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima. A Ivan čuši u tamnici za Kristova djela posla dvojcu svojih učenika i upitaju ga: jesi li ti onaj koji treba doći ili drugoga da čekamo? Odgovarajući im, Isus reče: pođite i ponovno javite Ivanu što čujete i vidite: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi se podižu, a siromašni se propovjeda evanđelje, blagoslovljen svatko tko se ne sablazni zbog mene. Dok su oni odlazili, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: što ste izašli gledati u pustinju, trsku koju vjetar njiše, ili ste izišli vidjeti čovjeka odjevenog u mekanu opravu? Gle, oni što se u mekano odjevaju na kraljevskim su dvorima. Dakle, što ste izišli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, više nego li proroka, jer to je onaj o kome je pisano: evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put pred tobom. Zaista kažem vam, između onih što su rođeni od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja, no i ovaj najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega.
Ovo se već odvilo, ovo se dogodilo.
Završeno je, ali primijetite sada u Malahiji 4 od 1 do 6. Jer evo dan dolazi koji će gorjeti poput peći. Svi oholi i svi koji čine zlo bit će strmnjika. Dan koji dolazi spalit će ih, govori Jahve nad vojskama, da im neće ostaviti ni korijena ni grančice. A vama, koji se imena moga bojite, sunce pravde će ogranuti s iscijeljenjem u zrakama i vi ćete izlaziti poskakivajući kao tela na pašu. Gazit ćete zlikovce jer će biti pepeo pod tabanima vaših nogu u dan kad ovo učini, govori Jahve nad vojskama. Spomenite se zakona Mojsija, sluge moga, kojeg sam mu zapovjedio na Horebu za sav Izrael. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe velik i strašan dan gospodnji. On će vratiti srce otaca k djeci i srce djece k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju. Vidite, odmah nakon dolaska ovog Ilije, zemlja će biti očišćena vatrom i zlikovci spaljeni u pepeo. Naravno, ovo se nije dogodilo u vrijeme Ivana Ilije za svoj dan. Duh Boži koji je prorokovao dolazak glasnika u Malahiji 3.1 Ivana, praktično je ponovio svoju prethodnu proročku izjavu iz Izaije 43, kazanu najmanje 3 stoljeća ranije, glas onoga koji viče u pustinji, pripravite Jahvi put, poravnajte u pustari stazu za Boga našega. Dakle, Ivan je po duhu svetom izrazio i Izaiju i Malahiju u Mateju 3.3, a to je onaj o kome je govorio prorok Izaija rekavši, glas jednoga koji viče u pustinji, pripravite put gospodinu, poravnajte staze njegove. Tako iz ovih citata pisma možemo dobro vidjeti da prorok u Malahiji 3, koji je bio Ivan, nije bio prorok iz Malahije 4, iako uistinu i Ivan i ovaj prorok posljednjeg dana na sebi imaju istog duha koji je bio na Iliji. Dakle, ovaj glasnik iz Malahije 4 i Otkrivenja 10.7 učinit će dvije stvari. Prva, prema Malahiji 4 on će vratiti srca djece kocima. Drugo, otkrit će tajne 7 gromova u Otkrivenju 10 koje su otkrivenja sadržana u 7 pečata. Upravo će te božanski otkrivene tajanstvene istine doslovice vratiti srca djece k pentakostalnim ocima. Točno tako. Ali razmotrite i ovo. Ovaj će prorok glasnik u svojoj prirodi i ponašanju biti poput Ilije i Ivana. Ljudi dana ovog proroka glasnika bit će kao što su bili u Ahabovom danu i u Ivanovom. A budući da će srca biti vraćena samo djeci, samo će djeca slušati. U danima Ahaba nađeno je samo 7000 Izraelaca istinskog sjemena. U danima Ivana također je bila mala nekolicina, mase su u oba doba bile u bludu idolopoklonstva. Želim još jednu usporedbu povući između laodicejskog proroka glasnika i Ivana, proroka glasnika koji je prethodio Isusovom prvom dolasku. Ljudi su u Ivanovom danu pogrešno zamijenili Ivana za Mesiju, Ivan 1.19.20, a ovo je svjedočanstvo Ivanovo. Kad su mu Židovi iz Jeruzalema poslali svećenike i levite da ga pitaju tko si ti, on prizna i ne zaniječe im. Prizna, ja nisam Krist. Dakle, ovaj će prorok glasnik posljednjeg dana imati takvu silu pred gospodom da će biti onih koji će ga pogrešno zamijeniti za gospoda Isusa. Na kraju vremena će na svijetu postojati duh koji će neke zavesti i navesti ih da vjeruju ovo, Matej 24 od 23 do 26. Jer će ustati lažni Kristi i lažni proroci te činiti velika znamenja i čudesa da bi, kad bi bilo moguće, zaveli i izabrane. Eto, prorekao sam vam, ako vam vele evo u pustinji je, ne izlazite, ili eno u tajnim je odajama, ne vjerujte. Ali nemojte to vjerovati. On nije Isus Krist, on nije Sin Boži, on je jedan od braće, prorok, glasnik, sluga Boži. Njemu ne treba dati veću čast od one koju je primio Ivan kad je on bio glas koji je vikao, ja nisam on, ali on dolazi poslije mene. Prije nego završimo ovaj odjeljak o glasniku laodicejskog doba, moramo ozbiljno razmotriti ove dvije misli. Prvo, ovo će dobiti doba imati jednog proroka glasnika. Otkrivenje 10.7 kaže, kad se on, jednina, oglasi, nikad nije postojalo doba u kojem je Bog dao svojim ljudima dva velika proroka u isto vrijeme. Dao je Henoka samog, dao je Nou samog, dao je Mojsija, samo je on imao riječ iako su drugi prorokovali, Ivan Krstitelj je došao sam. Sad u ovom posljednjem danu ima biti prorok, ne proročica, iako u ovom dobu ima više žena koje se predstavljaju da daju Božje otkrivenje nego muškaraca, i nepogrešiva riječ kaže da će on, prorok, otkriti tajne ljudima kraja vremena i vratiti srca djece kocima. Postoje oni koji kažu da će se Božji ljudi skupiti kroz skupno otkrivenje. Ja osporavam tu tvrdnju. To je štura, nevaljala tvrdnja uzevši u obzir otkrivenje 10.7. Dakle, ne poričujem da će ljudi u ovom posljednjem dobu prorokovati i njihove službe mogu biti i bit će ispravne. Ne poričujem da će biti proroka kao što je bilo u danima Pavla kad je postojao jedan Agab, prorok koji je prorokovao o gladi. Slažem se da je to tako. Ali na temelju nepogrešivog dokaza riječi poričem da postoji više od jednog velikog proroka glasnika koji će otkriti tajne kao što su sadržane u riječi i koji ima službu vratiti srca djece k ocima. Tako, kaže Gospod, po njegovoj nepogrešivoj riječi stoji i stajat će i biti potvrđeno. Za ovo doba postoji jedan prorok glasnik. Samo na temelju ljudskog ponašanja svatko zna da tamo gdje je mnogo ljudi postoje i podijeljena mišljenja o manjim stavkama velike doktrine koju svi oni zajedno drže. Tko će onda imati moć nepogrešivosti koja ima biti vraćena u ovom posljednjem dobu, jer će se ovo posljednje doba vratiti očitovanju čiste nevjestine riječi. To znači da ćemo ponovno imati riječ kao što je bila savršeno dana i savršeno shvaćena u danima Pavla. Reći ću vam tko će je imati. Bit će to prorok koji je potpuno potvrđen ili čak potpunije potvrđen nego što je bio bilo koji prorok u svim dobima od Henoka do ovog dana, jer će ovaj čovjek nužno imati proročku službu kruničnog kamena i Bog će mu pokazati. Neće trebati govoriti sam za sebe, Bog će govoriti za njega glasom znaka. Amen. Druga misao koja mora ostaviti utisak na naša srca je da je sedam crkvenih doba započelo s Antikristovim duhom kao i s Duhom Svetim kojim ima biti blagoslovljen zauvijek. 1. Ivanova 4.1. Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Jeste li primijetili to? Antikristov je duh poistovjećen s lažnim prorocima. Doba su započela s lažnim prorocima i završit će s lažnim prorocima. Dakle, naravno, postojat će stvarni lažni prorok u pravom smislu onog čovjeka spomenutog u otkrivenju. Ali za sada prije njegovog otkrivanja imaju se pojaviti mnogi lažni proroci. Matej 24.23-26. Ako vam tada tko veli, gle, ovdje je Krist ili tamo je, ne vjerujte, jer će ustati lažni Kristi i lažni proroci te činiti velika znamenja i čudesa da bi, kad bi bilo moguće, zaveli i izabrane. Eto, prorekao sam vam, ako vam vele, evo u pustinje ne izlazite, ili eno u tajnim je odajama, ne vjerujte. Ti su lažni proroci izdvojeni za nas u raznim drugim citatima pisma kao što su sljedeći. 2. Petrova 2:1-2. A bilo je i u narodu lažnih proroka, kao što će biti i među vama, lažnih učitelja koji će potajno unijeti pogubna krivovjerja, zanijekati gospodara koji ih je otkupio i navući na sebe brzu propast, i mnogi će poći njihovim pogubnim putovima. Zbog njih će se pogrdno govoriti o putu istine. 2. Timoteju 4:3-4. Jer doći će vrijeme kad neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje da ih škakljaju uši, od istine će uši odvratiti i bajkama se okrenuti. 1. Timoteju 4, 1, a duh izričito govori da će u posljednja vremena neki odstupiti od vjere i prikloniti se zavodničkim duhovima i đavolskim doktrinama. Dakle, u svakom ćete slučaju primijetiti da je lažni prorok onaj koji je izvan riječi. Upravo kao što smo vam pokazali da antikrist znači anti-riječ, tako ovi lažni proroci dolaze izopačujući riječ, davajući joj značenje koje odgovara njihovim vlastitim đavolskim ciljevima. Jeste li ikada primijetili kako ljudi koji zavode druge strahom ih vezuju čvrsto uza se? Kažu da ako ljudi ne čine što oni kažu ili ako odu, da će onda slijediti uništenje. Oni su lažni proroci, jer istinski će prorok uvijek voditi k riječi i ljude vezivati s Isusom Kristom i neće reći ljudima da se plaše njega ili onog što on kaže, nego da se plaše onog što riječ kaže. Primijetite kako su ovi ljudi poput Jude ondje zbog novca. Navedu te da prodaš sve što imaš i daš njima i njihovim spletkama. Troši više vremena na dobrovoljne priloge nego na riječ. Oni koji pokušavaju koristiti darove, okoristit će se darom koji u sebi ima toleranciju prema pogreški i onda tražiti novac i zanemariti riječ i to nazvati od Boga. I ljudi će ići k njima i podnositi ih i podupirati ih, vjerovati im ne znajući da je to put smrti. Da, zemlja je puna tjelesnih oponašatelja. U tom će posljednjem danu pokušati imitirati tog proroka glasnika. 7 Skevinih sinova je pokušalo imitirati Pavla. Vračar Šimun je pokušao imitirati Petra. Njihova će oponašanja biti tjelesna. Neće moći proizvesti ono što proizvodi istinski prorok. Kad on kaže da je probuđenje završeno, oni će ići okolo tvrdeći da imaju veliko otkrivenje, da je ono što ljudi imaju potpuno ispravno i da će Bog učiniti veće i divnije stvari među ljudima. I ljudi će pasti na to. Ovi će isti proroci tvrditi da glasnik posljednjeg dana nije teolog. Tako da ga se ne bi trebalo slušati. Neće moći proizvesti ono što glasnik može, neće biti potvrđeni od Boga kao što taj prorok posljednjeg dana jest, ali sa svojim velikim šupljim riječima i težinom svoje razglašenosti diljem svijeta upozorit će ljude da ne slušaju tog čovjeka, glasnika i reći će da pogrešno naučava. Oni ostaju potpuno vjerni svojim očevima, farizejima koji su bili od đavla jer su tvrdili da su i Ivan i Isus naučavali pogrešno. Dakle, zašto ovi lažni proroci idu protiv istinskog proroka i ozloglašavaju njegovo učenje? Jer postupaju kao što se to može očekivati, kao što su učinili njihovi preci kad su se u danima Ahaba suprotstavili Miheju. Bilo ih je 400 i svi su oni bili složni i time što su svi oni govorili istu stvar, nasamarili su ljude. Ali jedan je prorok, samo jedan, bio u pravu i svi su ostali bili u krivu jer je Bog bio predao otkrivenje samo jedno. Čuvajte se lažnih proroka jer oni su grabežljivi vukovi. Ako još uvijek imate bilo kakvu sumnju o ovome, pitajte Boga po njegovom duhu da vas ispuni i vodi jer samo izabrani ne mogu biti nasamareni. Jeste li to shvatili? Ne postoji čovjek koji vas može nasamariti. Pavao nije mogao nasamariti ni jednog izabranog da je bio u krivu. I u tom prvom efeskom dobu izabrani tamo nisu mogli biti nasamareni jer su provjeravali lažne apostole i proroke i otkrili da su lašci i izbacili ih. Haleluja! Njegove ovce čuju njegov glas i njega slijede. Amen. Ja to vjerujem. Pozdrav! Otkrivenje 3.14. Ovo govori Amen, svjedok vjerni i istiniti početak Božjeg stvorenja. On nije li to najdivniji opis osobina našeg dragog gospoda i spasitelja Isusa Krista? Zbog ovih riječi jednostavno poželim klicati. One donose takav duh stvarnosti u moje srce. Oduševljava me samo čitati ih bez da ih čekam potpuno otkrivenje duha o njima. Isus nam daje ovaj opis sebe vezano uz posljednje doba. Dani milosti se završavaju. Gledao je od prvog stoljeća kroz skroz do 20. i rekao nam sve što se tiče ovih doba. Prije nego što nam otkrije karakteristike zadnjeg doba, daje nam jedan konačni pogled na njegovo vlastito, dobrohotno i vrhovno božanstvo. Ovo je krunično otkrivenja njega. Ovo govori amen. Isus je Božji amen. Isus je Božje, neka tako bude. Amen predstavlja konačnost, predstavlja odobravanje, predstavlja obećanje koje prevladava, predstavlja obećanje koje se ne mijenja, predstavlja pečat Božji. Želim da ovo sada pozorno promotrite i uvidite nešto uistinu ugodno i lijepo. Rekao sam da je ovo njegovo otkrivenje njega na kraju vremena. Kad se dan milosti završi, tada vrlo brzo nakon toga dolazi milenij, zar ne? Da, pročitajte sa mnom Izaju 65 od 16 do 19. Tko se u zemlji bude blagoslivljao, neka se blagoslivlje Bogom vjernim. I tko se u zemlji bude kleo, nek se kune Bogom vjernim. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će skrivene. Jer evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati, niti će vam na um dolaziti. Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram, jer evo od Jeruzalema stvaram klicanje od naroda njegova radost. I klicat ću u Jeruzalemu, radovat se u svom narodu. U njemu više neće čuti ni plača ni vapaja. Ovo je o novom Jeruzalemu. Ovo je milenij. Ali budući da mi idemo u milenij, čujte što on kaže o tome da je on takav Bog. 16. stih. Tko se u zemlji bude blagoslivljao, neka se blagoslivlje Bogom vjerni. Da, to je istina, ali pravi prijevod nije Bog vjerni, već je Bog amena. Stoga to čitamo, nek se blagoslivlje Bogom amena. I tko se u zemlji bude kleo, nek se kune Bogom amena. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će skrivene. Jer evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati, niti će vam na um dolaziti. Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram. Jer evo, od Jeruzalema stvaram klicanje od naroda njegova radost. I klicat ću u Jeruzalemu, radovat se u svom narodu. U njemu više neće čuti ni plača ni vapaja. Haleluja, ovdje je Jahve starog zavjeta, Bog amena. Ovdje je Isus novog zavjeta, Bog amena. Čuj Izraele, Gospod Bog tvoj je jedan Bog. Tu je to ponovno, Jahve starog zavjeta je Isus novog. Čuj Izraele, Gospod Bog tvoj je jedan Bog. Novi zavjet ne otkriva drugog Boga, on je daljnje otkrivenje jednog te istog Boga. Krist nije sišao da se obznani, nije došao otkriti sina, on je došao otkriti i obznaniti oca. Nikad nije govorio o dva Boga, govorio je o jednom Bogu. A sada smo se u ovom posljednjem dobu vratili kroničnom otkrivenju, najvažnijem otkrivenju božanstva u cijeloj Bibliji. To jest, Isus je Bog, on i otac su jedno. Postoji jedan Bog, a njegovo je ime Gospod Isus Krist. On je Bog amena, nikada se ne mijenja. Ono što on čini nikada se ne mijenja. On to kaže i to stoji čvrsto. On to učini i to je zauvijek učinjeno. Nitko onome što on kaže ne može oduzeti ili dodati. Neka tako bude. Amen. Neka tako bude. Nije li vam drago da služite takvom Bogu? Možete točno znati gdje ste s njim u bilo koje vrijeme i cijelo vrijeme. On je Bog amena i neće se promijeniti. On govori amen, sviđa mi se to. To znači da je što god je on rekao konačno. To znači da što god je on rekao prvom dobu i drugom i svim dobima o njegovoj vlastitoj istinskoj crkvi o lažnom trsu, potpuno je točno i neće se promijeniti. To znači da ono s čim je on započeo u postanku, on će završiti u otkrivenju. Mora, jer je on amen, neka tako bude. Dakle, ponovno možemo vidjeti zašto đavo mrzi knjige postanka i otkrivenja. On mrzi istinu, zna da će istina nadvladati. Zna da će biti njegov kraj. Kako se on bori protiv toga, ali mi smo na pobjedničkoj strani. Mi, mislim samo na vjernike njegove riječi, smo na strani amena. Ovo govori svjedok vjerni i istiniti. Želim vam sada pokazati što ja pronalazim u misli vjerni. Znate, često govorimo o velikom nepromjenjivom Bogu čija se riječ ne mijenja. I kada o njemu govorimo na taj način, često o njemu dobijemo gledište koje ga čini da se doima vrlo bezlični. Kao da je Bog načinio cijeli svemir i sve zakone koji mu pripadaju i zatim se povukao i postao veliki bezlični Bog. Kao da je Bog napravio put spasenja za izgubljeno čovječanstvo, a taj je put križ i zatim kad je Kristova smrt pribavila pomirenje za naše grijehe i njegovo nam uskrsnuće dalo otvorena vrata k njemu, Bog jednostavno je prekrižio svoje ruke i povukao se. Kao da smo diplomirali vjerovanje u velikog stvoritelja koji je stvorivši izgubio osobni interes u svoje stvorenje. Dakle, kažem da je to onako kako je previše ljudi sklono misliti, ali to je pogrešno razmišljanje jer Bog upravo sada upravlja ljudskim pitanjima. On je i stvoritelj i održavatelj. Kolosanima 1:16-17, jer u njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti, sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve se drži u njemu. On je suveren Bog. Svojom vlastitom odlukom naumio je plan spasenja svojih vlastitih izabranih koje je predvidio. Sin je umro na križu da uspostavi način spasenja i Duh Sveti pažljivo izvršava očevu volju. On u ovom trenutku sve radi po naumu svoje volje. On je točno usred svega toga. On je usred svoje crkve. Ovaj veliki stvoritelj, Bog stvoritelj, upravo sada vjerno radi među svojim vlastitima kao veliki pastir ovaca. Samo njegovo postojanje je za njegove. On ih voli i brine se za njih. Njegovo je oko uvijek na njima. Kada riječ kaže da su vaši životi skriveni s Kristom u Bogu, to znači točno ono što kaže. O, tako mi je drago da moj Bog ostaje vjeran. Vjeran je sebi i neće lagati. Vjeran je riječi, podržat će je. Vjeran je nama. Neće izgubiti ni jednog od nas, već će nas uskrsiti u posljednji dan. Drago mi je da počivam u njegovoj vjernosti. Filipljanima 1:6, uvjeren u to da će onaj koji je započeo dobro djelo u vama dovršiti ga do dana Isusa Krista. On je svjedok istiniti. Dakle, ova riječ istiniti ista je riječ koju smo vidjeli tamo natrag u Otkrivenju 3:7. Sjećate se da ne znači istiniti kao suprotno lažnom. Ima daleko bogatije, dublje značenje. Izražava savršenu spoznaju za razliku od djelomične spoznaje. Dakle, natrag u filadelfijskom dobu gospodinov dolazak se približavao, koju je veliku ljubav to doba pokazalo za njega. To me podsjeća na one lijepe riječi iz 1. Petrove 1:8, koga ljubite premda ga niste vidjeli, u koga, iako još ne gledate, vjerujete, radujete se radošću neizrecivom i proslavljenom. S njima se i mi također radujemo. Nismo ga vidjeli, ali smo ga osjetili. Sad ga poznajemo onoliko koliko nam naši ograničeni osjeti mogu dopustiti, ali jednog će dana biti licem u lice. To je za ovo doba. On dolazi na kraju ovog doba i djelimična spoznaja postaće savršenom spoznajom, upotpunjenom spoznajom. Haleluja, gledali smo kroz nejasno zrcalo, ali uskoro će biti lice u lice. Išli smo iz slave u slavu, ali uskoro će biti pravo u slavi. I u njegovoj ćemo slavi sijati, bit ćemo poput njega, čudesno poput njega, Isusa našeg božanskog spasitelja. Nije li to divno? Mi smo ispunjeni u njemu, to je istina, on nam o tome ne bi lagao, ali jednog ćemo dana biti izmijenjeni u atomima. Odjenut ćemo besmrtnost, bit ćemo svi progutani u životu. Tako ćemo spoznati spoznaju. On je svjedok vjerni i istiniti. Dakle, razmišljamo o toj riječi svjedok, pa ta je riječ ono iz koje dobivamo riječ mučenik. Biblija govori o Stjepanu i Antipi i drugima kao mučenicima. Bili su mučenici, bili su također svjedoci. Isus je bio vjerni mučenik. Duh Sveti je svjedok tome. Duh svjedoči tome. Svijet je mrzio Isusa. Ubio ga je, ali ga je Bog ljubio i on je otišao Ocu. Dokaz da je on otišao Ocu jest da je Duh Sveti došao. Da Isus nije bio primljen od Oca, Duh ne bi došao. Pročitajte to u Ivanu 16:7-11. No, kažem vam istinu, korisnije je za vas da ja odem, jer ako ne odem, tješitelj neće doći k vama, odnegli poslati ću ga k vama. Ako dođe, on će svijet ukoriti zbog grijeha, zbog pravednosti i zbog osude. Zbog grijeha što ne vjeruju u mene, zbog pravednosti što odlazim k svome ocu i više me nećete vidjeti i zbog osude što je knez ovog svijeta osuđen. Prisutnost Duha Svetog u ovom svijetu, umjesto da je Isus ovdje, dokazuje da je Isus bio pravedan i da je otišao k ocu. Ali u Ivanu 14.18. također kaže: neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Poslao je tješitelja, on je bio tješitelj. U duhu se vratio na istinsku crkvu, on je svjedok vjerni i istiniti usred crkve. Ali jednog će se dana on ponovno vratiti u tijelu. Tada će dokazati tko je jedini vjerni mudri vladar, to je on, Isus Krist, Gospod slave. Svjedok vjerni i istiniti stvoritelj i održavatelj savršena spoznaja, amen Božji. O, kako ga ljubim, kako ga obožavam, Isusa, Sina Božjega. Želim završiti svoje misli o ovom dijelu pozdrava s ovim riječima iz 2. Korinčanima 1.18.22. A kako je Bog vjeran, riječ naša vama nije bila da i ne. Božji Sin Isus Krist, kojega smo vam propovjedali, ja i Silvan i Timotej, nije bilo da i ne, nego je u njemu bilo da. Doista sva obećanja Božja u njemu su da, stoga u njemu i naš amen na slavu Božju. A ovaj koji nas utvrđuje zajedno s vama u Kristu i pomazuje nas, jest Bog koji nas je zapečatio i dao nam zalog duha u srca naša. Početak Božijeg stvorenja. To je ono što Gospod Isus kaže da on jest. Ali te riječi ne znače točno onako kako nama zvuče, samo ih uzimajući onako kako zvuče, neke ljude navelo, zapravo mnoštva ljudi, da dobiju ideju da je Isus bio prvo Božje stvorenje, čineći ga manjim od božanstva. Tada je ovo prvo stvorenje stvorilo sav ostatak svemira i što god on sadrži. Ali to nije ispravno. Vi znate da se to ne slaže s ostatkom Biblije. Riječi su: on je začetnik ili autor Božijeg stvaranja. Dakle, sa sigurnošću znamo da je Isus Bog, sam Bog. On je stvoritelj, Ivan 1.3, sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo. On je taj o kome je rečeno Postanak 1.1, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Također u Izlasku 20.11 kaže da i Jahve je 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a 7. je dana počinuo. Vidite, nema sumnje da je on stvoritelj. Bio je stvoritelj završenog fizičkog stvorenja. Sada zasigurno možemo vidjeti što te riječi znače. Imati bilo koje drugo tumačenje značilo bi da je Bog stvorio Boga. Kako bi Bog mogao biti stvoren kad je on sam stvoritelj? Ali sada on stoji usred crkve, dok on stoji tamo, otkrivajući tko je on u ovom posljednjem dobu, sebe naziva autorom Božijeg stvaranja. Ovo je jedno drugo stvaranje. Ovo ima veze s crkvom. To je njegovo posebno imenovanje. On je stvoritelj te crkve. Nebeski ženik je stvorio svoju vlastitu nevjestu. Kao duh Božji sišao je i stvorio u djevici Mariji stanice iz kojih je rođeno njegovo tijelo. Želim to ponoviti. On je stvorio same stanice u Marijinoj utrobi za to tijelo. Nije bilo dovoljno da duh sveti jednostavno da život ljudskom jajašcu koje je dala Marija. To bi bilo da grešno čovječanstvo proizvodi tijelo. To ne bi proizvelo posljednjeg Adama. O njemu je rečeno: gle, tijelo si, otac, pripravio za mene. Bog, ne Marija, je pribavio to tijelo. Marija je bila ljudski inkubator i nosila je to sveto dijete i donijela ga do rođenja. Bio je to Bogo čovjek. On je bio Sin Boži, bio je novo stvorenje. Čovjek i Bog su se susreli i udružili. On je bio prvi od ove nove rase. On je glava ove nove rase. Kološanima 1.18. On je i glava tijela crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi. 2. Korinčanima 5.17. Stoga ako je tko u Kristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, sve je novo, gle, nastalo. Tu možete vidjeti da, iako je čovjek bio stari poredak ili stvorenje, sada u jedinstvu s Kristom postao je Božje novo stvorenje. Efežanima 2.10. Njegovo smo djelo stvoreno u jedinstvu s Kristom Isusom za dobra djela. Efežanima 4.24. I odjenete se u novog čovjeka stvorenoga po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti. Ovo novo stvorenje nije iznova načinjeno staro stvorenje, inače se ne bi moglo nazvati novim stvorenjem. Ovo je točno ono što kaže da jest novo stvorenje. To je jedno drugo stvorenje različito od staroga. On više ne radi po tijelu. To je bilo onako kako je on radio s Izraelom. Izabrao je Abrahama i od Abrahamovog potomstva kroz pobožnu Izakovu lozu, ali sada iz svakog roda, plemena i naroda naumio je novo stvorenje. On je prvi od tog stvorenja, bio je Bog stvoren u obličju čovjeka. Sada svojim duhom sebi stvara mnoge sinove. Bog stvoritelj stvara sebi dio svog stvorenja. On je istinsko otkrivenje Boga. To je bio njegov naum. Ovaj se naum uobličio kroz izabranje. Zbog toga je mogao pogledati skroz dolje do posljednjeg doba kada će se sve biti gotovo i vidjeti sebe još uvijek usred crkve kao autora ovog novog Božijeg stvorenja. Njegova je suverena sila to ispunila. Svojom vlastitom odlukom izabrao je članove ovog novog stvorenja, predodredio ih za posinjenje prema svojoj dobrohotnosti. Svojim je sveznanjem i svemogućnošću to ispunio. Kako bi inače znao da će stajati usred crkve primajući slavu od svoje braće, da se nije osigurao. Sve je znao i sve je izvršio prema onome što je znao da bi se njegov naum i dobrohotnost ispunili u Efežanima 2.11. U njemu smo istekli baštinu mi koji smo predodređeni po naumu onoga koji sve izvodi prema odluci svoje volje. Haleluja, nije li vam drago da pripadate njemu? Poruka Laodicejskom dobu. Otkrivenje 3 od 15 do 19. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlad, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Jer govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato vatrom iskušano, da se obogatiš i bijele halje, da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje i pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Ja korim i odgajam sve koje ja ljubim. Budi dakle revan i pokaj se. Budući da smo ovo zajedno pročitali, siguran sam da ste primijetili da duh nije rekao ni jednu dobrostivu stvar u ovom dobu. On iznosi dvije optužbe i izriče svoju osudu nad njima. Prva, otkrivenje 3, 15 i 16. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Ovo ćemo pažljivo pogledati. Kaže da je ova skupina Laodicejskog crkvenog doba mlaka. Ova mlakost zahtjeva kaznu od Boga. Kazna je da će oni biti ispovraćani iz njegovih usta. Ovdje ne želimo zalutati poput mnogih. Oni vrlo nemudro kažu da vas Bog može povratiti iz svojih usta i to dokazuje da ne postoji nešto tako kao istina u doktrini o ustrajnosti svetih. Želim upravo sada ispraviti vaše razmišljanje. Ovaj stih nije dan pojedincu, dan je crkvi. On govori crkvi. Nadalje, ako samo budete imali riječ na umu, sjetit ćete se da nigdje ne kaže da smo mi u ustima Božjim. Urezani smo u njegove dlanove, nošeni smo u njegovom naručju. Skroz natrag u nepoznatim dobima, prije vremena bili smo u njegovom umu, u njegovom smo ovčinjaku i na njegovoj paši, ali nikada u njegovim ustima. Ali što je u ustima Gospodnjim? Riječ je u njegovim ustima, Matej 4.4, ali on, odgovarajući mu, reče, Pisano je, neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz usta Božjih. Riječ bi također trebala biti i u našim ustima. Dakle, znamo da je crkva njegovo tijelo. Ona je ovdje namjesto njega. Što će biti u ustima crkve? Riječ 1. Petrova 4.11. Govori li tko, neka govori kao riječi, riječ Božje. 2. Petrova 1.21. Jer nikada proroštvo nije bilo ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni sveti ljudi od Boga govorili. Što onda nije u redu s ovim ljudima posljednjeg dana. Odmaknuli su se od riječi i više nisu godljivi prema njoj. Mlaki su prema njoj. To ću upravo sada dokazati. Baptisti imaju svoja crkvena vjerovanja i dogme temeljene na riječi i ne možete ih uzdrmati. Kažu da su apostolski dani čudesa završeni i da nema krštenja Duhom Svetim poslije vjerovanja. Metodisti kažu na temelju riječi da nema krštenja u vodi, škropljenje nije krštenje i da je posvećenje krštenje Duhom Svetim. Crkva Kristova se usredotočuje na krštenje obnove i u vrlo mnogo slučajeva oni ulaze kao suhi griješnici i izlaze kao mokri griješnici. A ipak tvrde da je njihova doktrina utemeljena na riječi. Nastavite redom dalje i dođite do pentakostalaca. Imaju li oni riječ? Stavite ih na test riječi i vidite. Izdat će riječ zbog uzbuđenja skoro svaki put. Možete li proizvesti očitovanje poput ulja i krvi i jezika i drugih znamenja, bilo u riječi ili ne, ili bilo da je pravilno protumačeno iz riječi, većina će pasti na to. Ali što se dogodilo riječi? Riječ je stavljena po strani. Stoga Bog kaže, idem protiv svih vas, povratit ću vas iz usta svojih. Ovo je kraj, jer u 7 od 7 doba nisam vidio ništa osim ljudi što drže više do svoje vlastite riječi nego do moje. Stoga na kraju ovog doba povraćamo se iz usta svojih. Sve je završeno, ja ću zasigurno govoriti da ovdje sam posred crkve. Amen Boži, vjerni i istiniti će se otkriti i to će biti po mom proroku. O, da, to je tako, Otkrivenje 10.7, a u dan glasa 7. glasnika, čim on zatrubi, dovršit će se tajna Božija, kao što je on navijestio svojim slugama, prorocima. Eto, on šalje potvrđenog proroka, šalje proroka nakon skoro 2000 godina. Šalje nekoga tko je toliko daleko od organizacije, obrazovanja i svijeta religije, da će kao Ivan Krstitelj i Ilija iz davnina čuti samo od Boga i imati, tako kaže Gospod, i govoriti u ime Boga. Bit će Božji glasnogovornik i on će, kao što je proglašeno u Malahiji 4.6, vratiti srca djece natrag kocima. Vratit će izabrane posljednjeg dana i oni će čuti potvrđenog proroka kako daje točnu istinu, kao što je bilo s Pavlom. Vratit će istinu kakvu su je oni imali i ti će izabrani s njim u taj dan biti oni koji istinski očituju Gospoda i biti njegovo tijelo i biti njegov glas i činiti njegova djela. Haleluja, vidite li to? Kratko razmatranje crkvene povijesti dokazat će kako je točna ova misao. U mračnom dobu riječ je ljudima bila skoro potpuno izgubljena. Ali Bog je poslao Lutera s riječju. Luterani su u to vrijeme govorili u ime Boga, ali su se organizirali i čista je riječ ponovno bila izgubljena jer organizacija teži prema dogmi i crkvenim vjerovanjima, a ne jednostavnoj riječi. Više nisu mogli govoriti u ime Boga. Onda je Bog poslao Veslija i on je bio glas s riječju u svom danu. Ljudi koji su uzeli njegovo otkrivenje od Boga postali su žive poslanice koje čitaju i poznaju svi ljudi za svoju generaciju. Kad su metodisti iznevjerili, Bog je podigao druge i tako je to išlo dalje kroz godine dok u ovom posljednjem danu ponovno postoje drugi ljudi na zemlji koji će pod svojim glasnikom biti konačni glas konačnom dobu. Da, zaista, crkva više nije Božji glasnogovornik. Ona je svoj vlastiti glasnogovornik. Stoga se Bog okreće protiv nje. On će je posramiti kroz proroka i nevjestu jer će u njoj biti Božji glas. Da, jest, jer u posljednjem poglavlju Otkrivenja 17 stih kaže: Duh i nevjesta govore, dođi. Još će jednom svijet čuti izravno od Boga kao na pedesetnici, ali naravno ta će nevjesta riječi biti odbačena kao i u prvom dobu. Dakle, on je povikao ovom posljednjem dobu, imaš riječ, imaš više Biblija nego ikada, ali ne činiš ništa vezano uz riječ osim što je razlažeš i sjeckaš na komade uzimajući što želiš i izostavljajući ono što ne želiš. Ne zanima te življenje nje, već raspravljanje o njoj. Radije bi da si studen ili vruć, da si studen i odbaciš je, mogao bih to podnijeti, da postaneš užaren do bijelila, da bi spoznao njenu istinu i živio je. Zato bih te pohvalio, ali kad jednostavno uzmeš moju riječ i ne poštuješ je, ja zauzvrat moram odbiti poštivati tebe i povratit ću te jer mi se gadiš. Dakle, svatko zna da je mlaka voda ono što izaziva močninu u želucu. Treba li vam emetik? Skoro je najbolje popiti mlaku vodu. Od mlake je crkve Bogu mučno i on je objavio da će je povratiti. To nas podsjeća kako se Bog osjećao netom prije potopa. Zar ne? O Bože, daj da je crkva studena ili vruća, u najboljem slučaju trebala bi biti godljiva, vruća, ali nije. Osuda je izrečena, ona više nije Božji glas svijetu, ona će i dalje tvrditi da jest, ali Bog kaže ne. O, Bog još uvijek ima glas za ljude svijeta, baš kao što je dao glas nevjesti. Taj je glas u nevjesti, kako smo rekli, a o tome ćemo više govoriti kasnije. Drugo, Otkrivenje 3:17 i 18. Jer govoriš bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš i bijele halje da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje i pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Dakle, pogledajte prvu fazu ovog stiha. Jer govoriš, vidite, govorili su kao Božji glasnogovornik. Ovo dokazuje točno ono što sam rekao da stihovi 16 i 17 znače. Ali iako oni to govore, to ne znači da je to točno. Katolička crkva kaže da govori u ime Boga, govoreći da je ona sigurni gospodnji glas. Kako i koji ljudi mogu biti toliko duhovno zli, nadilazi moje znanje, ali oni donose prema sjemenu koje je u njima, a mi znamo odakle je došlo to sjeme, zar ne? Laodicejska crkva govori, bogata sam, obogatila sam se i ništa mi ne treba. To je bila njezina samoprocjena. Pogledala je sebe i to je ono što je vidjela. Rekla je, bogata sam, što znači da je imućna u stvarima ovog svijeta. Hvali se usprkos Jakovu 2:5-7. Čujte, braćo moja ljubljena, nije li Bog izabrao siromahe ovoga svijeta da budu bogati u vjeri i baštenici kraljevstva što ga je obećao onima koji njega ljube? A vi ste prezreli siromaha, ne tlače li vas upravo bogataši i ne vuku li vas baš oni pred sudove? Ne hule li oni lijepo ime kojim ste pozvani? Dakle, ne sugeriram da bogata osoba ne može biti duhovna, ali svi znamo da riječ kaže da ih je mala nekolicina. Siromašni su ti koji prevladavaju u tijelu istinite crkve. Dakle, ako crkva postane puna bogatstva, znamo samo jednu stvar. Ika bod je napisan na njezinim vratima. To ne možete poreći jer je to riječ. Kakvo bogatstvo u crkvi? Pa nikad nije bilo takvog pokazivanja bogatstva. Povećao se broj lijepih svetišta kao nikad prije. Različite se skupine međusobno natječu da vide tko će izgraditi najveće i najljepše. I grade centre za obrazovanje koji vrijede neprocjenjive milijune, a te se građevine koriste samo sat ili dva tjedno. Dakle, to ne bi bila tako strašna stvar, ali očekuju da će ovo malo vremena kojeg djeca provedu u obrazovnom pogonu zamijeniti sate učenja koji bi trebali biti uloženi kod kuće. Novac se slio u crkvu tako da su razne denominacije, vlasnici dionica i obveznica, tvornica, naftnih izvora i osiguravajućih društava. Izlili su novac u socijalne i mirovinske fondove. Dakle, ovo dobro zvuči, ali je postalo zamkom propovjednicima, jer ako odluče napustiti svoju skupinu zbog više svjetla ili Božje ljubavi, gube svoje mirovine. Većina to ne može podnijeti i ostaje sa svojim interesnim skupinama. Dakle, nemojte zaboraviti da je ovo posljednje doba, znamo da je ovo posljednje doba jer se Izrael vratio u Palestinu. A ako vjerujemo da on stvarno dolazi, onda mora da nešto nije u redu s onima koji tako naveliko grade. Navodi na pomisao da ti ljudi planiraju ostati ovdje zauvijek ili da je Isusov dolazak stotinama godina daleko. Znate li da je danas religija poznata kao veliki posao? Apsolutna je činjenica da u crkve postavljaju poslovne menadžere da se brinu o financijama. Je li to ono što Bog želi? Ne uči li nas njegova riječ u knjizi Djela apostolskih da je 7 muževa punih Duha Svetoga i vjere služilo Gospodu u poslovnim pitanjima? Zasigurno možete vidjeti zašto je Bog rekao: ti govoriš da si bogat, ja to nikad nisam rekao. Postoje radijski programi, televizijski programi i brojna crkvena nastojanja koja koštaju milijune i milijune dolara. Bogatstvo se uljeva i uljeva u crkvu, članstvo raste zajedno s novcem, a ipak se posao ne obavlja kao što se obavljao kada novca nije bilo, već su se ljudi oslanjali samo na sposobnost koju im je dao Duh Sveti. Postoje plaćeni propovjednici, plaćeni pomoćnici, plaćeni službenici za glazbu i obrazovanje, plaćeni zborovi, plaćeni čuvari, programe i zabava, sve košta velike svote, ali usprkos svemu tome sila opada. Da, crkva je bogata, ali nema sile. Bog djeluje svojim duhom, nekoličinom novca ili talenta u crkvi. Dakle, želim vam pokazati koliko je đavolski postao ovaj poriv za novcem. Crkve su izložile sve sile da dobiju članstvo, naročito bogatih. Svuda postoje poziv da se religija načini toliko privlačnom i primamljivom da bogati i profinjeni i svi koji imaju svjetski prestiž uđu i budu aktivni u crkvi. Ali ne mogu razumjeti da ako je bogatstvo kriterij duhovnosti, da onda svijet već ima Boga, sveukupnog Boga, a da crkva nema ništa. Govoriš: obogatio sam se, ovo doslovce znači imam duhovna bogatstva. Ovo znači poput milenija sa zlatnim ulicama i Božjom prisutnošću. Ali pitam se, je li to tako? Je li crkva uistinu bogata duhovnim Božjim stvarima? Razmotrimo ovo hvalisanje Laodiceje 20. stoljeća u svjetlu riječi. Da je crkva zaista duhovno bogata, njen bi se utjecaj osjetio u životu društva. Ali kakve točno živote ovi takozvani duhovni i utjecajni ljudi društva žive? U prigradskim naseljima, u okruzima bolje klase, obiluje razmjena žena, prostitucija i bande djece koje nepozvane dolaze na zabave, ostavljajući veliki trag u imovinskoj šteti. Nemoralnost je dosegla apsolutni rekord u promiskuitetnim seksualnim djelima, ovisnosti o narkoticima, kockanju, krađi i raznoraznim zlima. I crkva nastavlja tvrdeći kako je divna ova generacija, kako su crkve pune i kako je velik odgovor čak i domorodaca na misionarskim terenima. Crkva je ljude predala liječnicima, posebice psihijatrima. To kako može blebetati da je duhovno bogata nadilazi moje znanje. To nije istina, bankrotirali su i to ne znaju. Dobro pogledajte oko sebe, promatrajte ljude dok prolaze. U mnoštvu koje vidite možete li izdvojiti one koji izgledaju poput kršćana. Promatrajte kako se odijevaju, promatrajte kako se ponašaju. Čujte što govore, pogledajte gdje idu. Zasigurno mora postojati nekakav pravi dokaz novog rođenja među svim onima koje vidimo da prolaze. Ali malo ih je. Ipak danas nam fundamentalističke crkve govore da imaju milijune spašenih i čak duhom ispunjenih. Ispunjenih duhom, možete li žene koje idu uokolo s gusto i sitno zakovrčanom, kratko podšišanom kosom, kratkim hlačama i hlačama, majicama na bretele i gaćicama, sve našminkane poput Jezabele, nazvati duhom ispunjene? Ako su ove urešene doličnim izgledom kako priliči kršćankama, mrzim i pomisliti kako bi bilo da moram svjedočiti pokazivanju nedoličnosti. Dakle, znam da žene ne koriste modu, to čini Hollywood. Ali, dame, slušajte, još se uvijek prodaju tkanine na metre i šivaći strojevi. Ne morate kupiti ono što je u trgovinama i onda to koristiti kao izgovor. Ovo je smrtno ozbiljna stvar u koju ulazim. Niste li čitali u pismu da kad čovjek pogleda ženu s požudom u srcu, u svom je srcu već učinio preljub s njom? Pretpostavimo da si se obukla na takav način da si to prouzročila. To te čini njegovim partnerom u grijehu, iako bi bila apsolutno nesvjesna toga budući da si prava djevica bez takvih želja. Ipak Bog te drži odgovornom i bit ćeš suđena. Dakle, znam da se vama damama ne sviđa ovako propovjedanje, ali sestro, potpuno si u krivu u tome što činiš. Biblija vam zabranjuje šišati kosu. Bog ju je dao umjesto vela, zapovjedio je da je nosite dugu. Ona je vaša slava. Kad si još šišala svoju kosu, to znači da si napustila poglavarstvo svog muža. Poput Eve ste izišle i otišle same za sebe. Dobile ste pravo glasa, uzele ste poslove muškaraca, prestale ste biti ženstvene, trebali biste se pokajati i vratiti Bogu. I kao da sve ovo nije dovoljno loše, jako puno vas je prihvatilo ideju da možete nahrupiti na propovjedaonice i crkvene službe koje je Bog namijenio muškarcima i samo muškarcima. O, dotaknuo sam bolno mjesto, nisam li? Pa pokažite mi jedno mjesto u Bibliji da je Bog ikada postavio bilo koju ženu da propovjeda ili vlada nad mužem i ja ću se ispričati za ono što sam rekao. Ne možete pronaći da sam pogriješio. U pravu sam jer stojim s riječju i u riječi. Da ste duhovno bogati, znali biste da je to istina. Ništa nije istinito osim riječi. Pavao je rekao, ženi pak ne dopuštam poučavati ni vladati nad mužem. Nikako ne možete zauzeti mjesto u peterostrukoj službi Efežanima 4, a ne vladati nad muškarcima. Sestro, bolje ti je da poslušaš tu riječ, nije ti duh Boži koji se očituje u životu ispunjenim duhom rekao da propovjedaš jer su duh i riječ jedno. Kažu istu stvar, netko je pogriješio, netko je bio nasamaren, probudi se prije nego bude prekasno. Sotona je nasamario Evu, tvoju majku, on sada zavodi kćeri. Neka bi ti Bog pomogao. Ništa mi ne treba. Dakle, kad netko kaže ništa mi ne treba, to je kao da govori imam sve ili bi mogao reći ne želim nimalo više budući da sam sada pun. To možete izraziti kako god želite i sve to ukazuje na činjenicu da je crkva samodopadna. Zadovoljna je onim što ima, njoj se ili čini da ima sve ili da ima dovoljno. I to je točno ono što nalazimo danas. Koja denominacija ne tvrdi da ona ima otkrivenje i silu i istinu? Poslušajte baptiste i oni imaju sve. Poslušajte metodiste i oni imaju sve. Poslušajte crkvu Kristovu i svi su u krivu osim njih. Poslušajte što kažu pentakostalci i oni imaju puninu punine. Dakle, znaju da govorim istinu o njima jer ni jedan od njihovih priručnika ne kaže nimalo drugačije. Sve su to zapisali baš tako lijepo i na to se potpisali i sve to završili. Bog jednostavno nema ništa više. A postoje oni koji jednostavno ne žele ništa više. Ne vjeruju u iscjeljenje i ne bi ga htjeli iako je u riječi. Postoje oni koji ne bi uzeli Duha Svetoga kad bi Bog otvorio nebesa i pokazao im znak. Dakle, svi oni govore i pokušavaju dokazati da imaju sve i da imaju dovoljno. Ipak, je li to istina? Usporedite ovu crkvu 20. stoljeća s crkvom 1. stoljeća. Izvolite, učinite to. Gdje je sila? Gdje je ljubav? Gdje je pročišćena crkva koja se oduprla grijehu i hodila u vjeri prema Isusu? Gdje je jedinstvo? Ne možete ga pronaći. Ako ova crkva ima sve što joj je potrebno, zašto su onda u knjizi Djela apostolskih zazivali više Boga kao da nisu imali sve, a ipak su imali daleko više nego što imaju ovi danas? Božja dijagnoza. Dakle, ono što je Bog vidio bilo je potpuno drugačije od onoga što su oni rekli da su oni vidjeli. Rekli su da su bogati dobrima i duhovno bogati. Uspjeli su. Ništa im nije trebalo, ali Bog je to vidio drugačije. Rekao je, ti ne znaš to, ali si bijedan, jadan, siromašan, slijep i gol. Dakle, kad su ljudi takvi, posebice goli i to ne znaju, mora da je nešto stvarno loše. Zasigurno mora da se nešto događa. Nije li Bog zaslijepio njihove oči kao što je to učinio Židovima? Vraćali se evanđelje Židovima, ponavljali se povijest. Ja kažem da da. Bog kaže da je ova crkva laodicejskog doba bijedna. Ta riječ dolazi iz dvije grčke riječi koje znače podnijeti i kušnja. I ona nema nikakve veze s kušnjama koje dolaze istinskom kršćaninu, jer Bog opisuje kršćanina u kušnji kao blagoslovljenog i njegovo držanje radosnim, dok je ovaj opis sročen kao bijedan i jadan. Kako neobično, u ovom dobu obilja i u ovom dobu napretka, u ovom dobu izobilja, kako mogu postojati kušnje? Dakle, to je neobično, ali u ovom dobu obilja i mogućnosti, kako kad svatko ima toliko puno i postoji toliko mnogo više za imati, što sa svim izumima koji obavljaju naš posao i toliko stvari koje nam pružaju zadovoljstvo. Odjednom nalazimo da mentalne bolesti uzimaju takav danak toliko da su uzbunile naciju. Kad bi svi trebali biti sretni sa stvarno ničim, zbog čega bi bili nesretni, milijuni noćima uzimaju sredstva za smirenje, tablete za poticanje raspoloženja ujutru, jure do liječnika, ulaze u institucije i pokušavaju utopiti nepoznate strahove u alkoholu. Da, ovo se doba hvali svojim ogromnim zalihama svjetovnih dobara, ali su ljudi nesretniji nego ikad. Ovo se doba hvali svojim duhovnim postignućima, ali su ljudi nesigurniji u sebe nego ikad. Ovo se doba hvali boljim moralnim vrijednostima, a ono je iskvarenije nego bilo koje doba nakon potopa. Priča o svom znanju i znanosti, ali vodi bitku koju gubi na svim poljima, jer ljudski um i duša i duh ne mogu shvatiti ili držati korak sa svim promjenama koje su došle na zemlju. U jednoj smo generaciji prešli put skroz od konja i kočije do doba svemira i ponosni smo i hvalimo se time, ali unutra je tamna prazna špilja koja zapomaže u muci i bez poznatog razloga dolazi do zatajenja ljudskih srca od straha, a svijet je toliko zamračen da bi se ovo doba uistinu moglo nazvati doba neurotičara. Hvali se, ali to ne može potkrijepiti. Viče mir, a mira nema. Više da ima velik raspon svega, ali nastavlja izgarati od želje poput neutažive vatre. Nema mira, govori Bog moj zlima. Jadni su. To znači da su oni objekti sažaljevanja. Sažaljevanja. Oni preziru sažaljenje. Puni su ponosa. Hvali se onime što imaju, ali ono što imaju neće podnijeti test vremena. Gradili su na živom pjesku umjesto na stijeni otkrivenja Božje riječi. Uskoro dolazi potres, uskoro će doći oluje Božjeg gnjeva u osudu, tada dolazi iznenadno uništenje i usprkos svoj njihovoj tjelesnoj pripremi i dalje će biti nepripremljeni za ono što dolazi na zemlju. Oni su ti koji usprkos svim svojim svjetovnim naporima zapravo idu sami protiv sebe i to ne znaju. Uistinu su objekti sažaljevanja. Sažaljevajte jadne ljude koji su u ovom ekumenskom pokretu posljednjeg dana, jer ga nazivaju Božjim pokretom, a od Sotone. Sažaljavajte one koji ne znaju prokletstvo organizacije. Sažaljavajte one koji imaju toliko mnogo lijepih crkava, tako krasne župne dvorove, tako veličanstveno uvježbane zborove, tako prikazivanje bogatstva i tako staložen i pun poštovanja oblik proslavljanja. Sažaljavajte njih, nemojte im zavidjeti. Natrag starim skladištima, natrag slabo osvjetljenim prostorima, natrag podrumima, natrag k manje svjetla i više Boga. Sažaljavajte one koji nose svoje velike tvrdnje i govore o svojim darovima. Prema njima osjećajte kao prema objektima sažaljenja, jer će uskoro biti objekti gnjeva. Siromašni su. Dakle, naravno, to znači duhovno siromašni. Znak ovog doba, kako se ono završava, su veće i bolje crkve s više i više ljudi i sve i više očitovanja onog što bi trebao biti pokazivanje Duha Svetoga. Ali popunjeni oltari, darovi duha na djelu izuzetna posjećenost, nije odgovor od Boga, jer oni koji dođu na oltare vrlo rijetko ostanu da nastave s Bogom i nakon što završe velike kampanje gdje su oni koji su došli niz prolaz među sjedalicama. Čuli su čovjeka, poslušali su apel, ušli su u mrežu, ali nisu bili ribe i poput kornjača su otpuzali natrag u svoje vlastite vode. Zatim tu je sveto pričanje o glasolaliji, navodno je dokaz krštenja Duha Svetoga i ljudi misle da smo usred velikog probuđenja. Probuđenje je završeno, Amerika je imala svoju posljednju priliku 1957. Dakle, jezici su Božji znak predstojeće katastrofe, kao što su bili i kad su se pojavili na zidu na Baltazarovoj gozbi. Ne znate li da će mnogi doći posljednji dan i reći: Gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime mnoga čudesna djela činili, čak do izgonjenja zloduha? A on će reći: idite od mene vi što činite bezzakonje. Nikada vas nisam poznavao. Matej 7, 22 i 23. Isus je rekao da su oni činitelji bez zakonja, ipak dovedete čovjeka koji može doći i moliti se za bolesne, dobiti da se u zajednici pojavi ulje i krv, izlazi proroštvo i svaka vrsta nadprirodnog i ljudi će se okupiti oko njega i zaklinjati se da je on od Gospoda, iako on zapravo religijom reketari i živi u grijehu. Jedini odgovor koji ima je apsolutno nebiblijski odgovor. Pa postiže rezultate, stoga mora da je od Boga. Kako strašno, kako je zapravo ovo doba siromašno u Božijem duhu i ti jadni pogođeni siromaštvom to čak i ne znaju. Slijep si i gol. Dakle, ovo je stvarno očajno. Kako itko može biti slijep i gol, a da to ne zna? Ipak kaže se da su slijepi i goli i to ne mogu zapaziti. Odgovor je da su oni duhovno slijepi i duhovno goli. Sjećate li se kad su Elizej i Gehazi bili okruženi sirijskom vojskom? Sjećate se da ih je Elizej udario sljepoćom Božijom silom? Ipak oči su im bile širo otvorene i mogli su vidjeti kuda idu. Sljepoća je bila posebno po tome što su neke stvari mogli vidjeti, ali neke druge određene stvari poput Elizeja, sluge i Izraelovog tabora nisu mogli vidjeti. Ono što je ova vojska mogla vidjeti nije im bilo od koristi. Ono što nisu vidjeli prouzročilo je njihovo zarobljeništvo. Dakle, što ovo znači nama? Znači točno ono što je značilo tamo natrag u Isusovoj zemaljskoj službi. Pokušao ih je naučiti istinu, ali oni nisu htjeli slušati. Ivan 9, 40, 41. Čuli su sve to neki od farizeja što su bili s njime, pa mu rekoše: "Zar smo i mi slijepi?" Reče im Isus: "Da ste slijepi, ne biste imali grijeha, no sada govorite, vidimo, pa grijeh baš ostaje." Stav ovog doba točno je ono što je bio onda. Ljudi imaju sve. Znaju sve, ne može ih se učiti. Ako se spomene stavka istine iz riječi i čovjek pokuša objasniti svoje gledište nekome sa suprotnim gledištem, slušatelj uopće ne sluša da bi mogao naučiti, već sluša samo da opovrgne ono što je rečeno. Dakle, želim postaviti fair pitanje. Može li se pismo sukobiti s pismom? Da li Biblija proturječi Bibliji? Mogu li postojati dvije doktrine istine u riječi koje kažu suprotno ili se međusobno suprotstavljaju? Ne, ne može biti tako. Ipak, toliko mnogo Božjih ljudi ima otvorene oči za tu istinu. Čak ni 1%, koliko ja znam, nije naučio da je sve pismo od Boga i sve je korisno za doktrinu, uvjeravanje i ispravljanje itd. Ako je sve pismo tako dano, onda će se svaki stih posložiti ako mu se pruži prilika. Ali koliko ih vjeruje u predodređenje za izabranje i odbacivanje za uništenje? Oni koji ne vjeruju, hoće li slušati? Ne, neće. Ipak, oboje je u riječi i ništa to neće promijeniti. Ali oni neće uzeti vremena da nauče o tome i usklade istinu tih doktrina s drugim istinama koje se čine suprotnima. Ali oni začepljuju svoje uši, škrgući svojim zubima i trpe neuspjeh. Na kraju ovog doba doći će prorok, ali će oni biti slijepi za sve što on čini i govori. Toliko su sigurni da su u pravu i u svojoj će sljepoći sve izgubiti. Dakle, Bog kaže da su goli kao i slijepi. Ne mogu zamisliti ništa tako tragično kao čovjeka koji je slijep i gol, a to ne zna. Samo je jedan odgovor, nije pri sebi, već je duboko u zaboravnosti. Više nema svojih sposobnosti, nastupila je duhovna amnezija. Što to još može značiti? Može li to značiti da je Duh Sveti napustio ovu crkvu posljednjeg dana? Može li to značiti da su ljudi izbacili Boga iz svojih umova u takvoj mjeri da se to događa upravo onako kako je navedeno u Rimljanima 1.28? A kako nisu smatrali vrijednim imati spoznaju Boga, predao ih je Bog pokvarenom umu da čine ono što ne dolikuje. Zasigurno se čini da se dogodilo nešto tako. Ovdje su ljudi koji kažu da su od Boga i da znaju Boga i da imaju njegovog svetoga duha, a ipak su goli i slijepi, a to ne znaju. Oni su već zavedeni, imaju pogrešnog duha. Izabrani ne mogu biti zavedeni, ali očito je da ovi drugi jesu. Oni su oni koji su oslijepljeni jer su odbili riječ Božju. Ovo su oni koji su se do gola svukli tako što su napustili Božju brigu i zaštitu i htjeli izgraditi svoj vlastiti put spasenja, vlastitu babilonsku kulu pomoću organizacije. O, kako se u vlastitim očima čine krasno i lijepo odjeveni, budući da su formirali svoje generalne skupštine i svoje vijeće itd. Ali Bog sada sve to svlači i oni su goli jer su ih ove organizacije samo odvele u antikristov tabor, u polje ljulja pravog njihovom sazrijevanju i spaljivanju. Zaista su objekti sažaljenja. Da, sažaljevate ih, upozoravate ih, preklinjete ih, a i dalje oni idu svojim putem strmoglavo uništenje, gnjevno odbacujući bilo koji i sve pokušaje da ih se spasi poput ljudi spašenih od zla. Zaista su jadni, a ipak to ne znaju. Okorjeli i bez nade ponose se onime što je zapravo njihova sramota, prkosni riječi, a ipak će jednog dana po njoj biti suđeni i platiti cijenu njezinih užasnih optužbi. Konačni savjet doba. Otkrivenje 3.18 i 19. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš i bijele halje da se odjeneš pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje. Pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Ja korim i odgajam sve koje ja ljubim. Budi dakle revan i pokaj se. Božji savjet je sažet, konkretan je, usmjerava u crkvu posljednjeg dana k jednoj nadi. Ta je nada on sam. Kaže, dođi k meni i kupi. Iz ove je fraze kupi od mene, očito da Laodicejska crkva uopće ne radi s Isusom za duhovne proizvode Božijeg kraljevstva. Njihove transakcije ne mogu biti duhovne. Oni mogu misliti da su one duhovne, ali kako bi moglo biti? Djela u njihovoj sredini definitivno nisu. Kao što bi Pavao rekao, Bog u vama koji hoće i djeluje po svojoj dobrohotnosti. Filipljanima 2.13. Prema tome što je sa svim ovim crkvama, školama, bolnicama, misionarskim pothvatima itd. Bog nije u njima dok god su denominacijsko sjeme i duh, a nisu sjeme i duh Božji. Kupi od mene zlato vatrom iskušano da se obogatiš. Dakle, ti su ljudi imali izobilje zlata, ali ono je bilo pogrešne vrste. To je zlato bilo ono koje je kupovalo živote ljudi i uništavalo ih. Bilo je to zlato koje je iskvarilo i iskrivilo ljudski karakter jer je njegova ljubav bila korijen svega zla. Otkrivenje 18 od 1 do 14. Nakon toga vidjeh jednog anđela gdje silazi s neba s vlašću velikom, a zemlja se zasvjetli od slave njegove. On poviče silno, jakim glasom govoreći, pade, pade Babilon veliki, te postade prebivalištem zloduha i tamnicom svakom nečistom duhu i kavezu svakoj ptici nečistoj i mrskoj, jer su se vinom gnjeva bluda njezina opili svi narodi. I kraljevi su zemaljski s njom bludničili, a trgovci se zemaljski obogatili od silne raskoši njezine. Začuh i drugi glas s neba gdje govori, izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih i da ne primite od njezinih zala. Jer grijesi njezini do neba su doprli i spomenuo se Bog njezinih opačina. Naplatite joj kao što je i ona vama naplaćivala, naplatite joj dvostruko po njezinim dijelima. U čašu u koju je ona natakala, dvostruko joj natočite. Koliko se uzvisivala i u raskoši živjela, toliko joj dajte muka i jada, jer u srcu je govorila, sjedim kao kraljica, nisam udovica, jada nikad neću vidjeti. Zato će u jednom danu doći zla njezina, smrt, jadikovanje i glad, te će ognjem biti spaljena. Ta silan je Gospod Bog koji joj sudi i plakat će i naricati za njom kraljevi zemaljski koji su s njom bludničili i raskošno živjeli, kad budu gledali dim požara njezina. Izdaleka će stajati prestrašeni zbog njezina mučenja i govoriti, jao, jao, grade veliki. Babilone, grade silni, ta u jednom satu došla je osuda tvoja. I trgovci zemaljski za njom plaču i jadikuju, jer im robu više nitko ne kupuje. Robu od zlata, srebra, dragoga kamenja i biserja od finog lana, grimiza, svile i skrleta, od svakog mirisnog drveta i svakakvih predmeta od slonove kosti i svakakvih predmeta od skupocjenog drveta, od mjeri željeza i mramora i cimeta i miomirisa i pomasti i tamjana i vina i ulja i finoga brašna i pšenice i goveda i ovaca i konja i kočija i robova i duša ljudskih. I zrelo voće za kojim je žudjela duša otišlo je od tebe i sva slast i sjaj od tebe je otišao i nipošto ih više nećeš naći. Ovo je upravo organiziranje crkve posljednjeg dana, jer u 4. stihu kaže: izađite iz nje, narode moj. Uznesenje se još nije dogodilo, nevjesta još nije otišla kad su u ovoj bogatoj, lažnoj crkvi ovi užasni uvjeti. Ali postoji Božje zlato, 1. Petrova 1.7, da prokušanost vaše vjere mnogo dragocijenije je od propadljivog zlata. Božje zlato je karakter poput Kristovog proizveden u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata. Ali koju vrstu zlata crkva ima danas? Ima samo svjetovno zlato koje će propasti. Bogata je, samodopadna je, obilje je načinila glavnim kriterijem duhovnosti, dokaz Božjeg blagoslova i ispravnosti doktrine itd. Sada se temelji na tome koliko je bogatih ljudi uključeno u nju. Bolje ti je da dođeš prije nego je prekasno, kaže Gospod, i kupi od mene zlato vatrom iskušano i tada ćeš biti istinski bogat. Shvaćamo li to? Poslušajte me, goli fizički smo došli na svijet, ali ga goli duhovno nećemo napustiti. O ne, ponijet ćemo nešto sa sobom. To što to nešto jest je sve što možemo ponijeti sa sobom, ništa manje i ništa više. Stoga bolje da budemo stvarno pažljivi sada da bi se pobrinuli da ponesemo nešto što će nas pred Bogom učiniti ispravnima. Stoga, dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? Ponijet ćemo naš karakter. Brate, to je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Dakle, kakav ćeš karakter ponijeti sa sobom? Hoće li biti poput njegovog, čiji je karakter bio oblikovan trpljenjem u užarenoj peći patnje, ili će to biti mlitavost ovih beskarakternih laodicejskih ljudi? To je na svakome od nas, jer će u taj dan svatko nositi vlastito breme. Dakle, rekao sam da je grad Laodiceja bio bogat grad. Kovao je zlatne novčiće s natpisom na obje strane. Zlatni novčići su karakterizirali doba, zbog toga je postojala uspješna trgovina. Danas je s nama dvostrani zlatni novčić. Kupovinom izađemo i kupovinom uđemo. U crkvi pokušavamo postići isto. Kupovinom izađemo iz grijeha i kupovinom uđemo u nebo. Odnosno, tako kažemo, ali Bog to ne kaže. Crkva posjeduje tako izvanredno bogatstvo da u bilo kojem danom trenutku može preuzeti cjelokupni svjetski sustav trgovine i doista je jedan vođa u svjetskom koncilu crkava otvoreno prorokovao da bi crkva u doglednoj budućnosti trebala, mogla i da hoće učiniti upravo to, ali će njihova zlatna babilonska kula pasti. Jedino će zlato vatrom iskušano izdržati. I to je ono što je crkva neprekidno činila kroz doba. Napustila je riječ Božju i uzela svoja vlastita crkvena vjerovanja i dogme, organizirala se i pridružila se svijetu. Stoga je gola i Bog sudi njezinoj lascivnosti. Jedini način na koji možete izaći iz ove strašne situacije jest pokoravanje Gospodu da se vrati njegovoj riječi. Otkrivenje 18.4. Izađi iz nje, narode moj. 2. Korinćanima 6 od 14 do 18. Ne budite neprimjereno ujarmljeni s nevjernicima, ta što zajedničko ima pravednost i bezakonje? Ili kakvo zajedništvo ima svjetlo s tamom, a kakvu slogu Krist s Belajrom? Ili kakav udio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Boži s idolima? Ta vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog, prebivat ću u njima i hoditi među njima i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod. Stoga izađi iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospod, i nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod svemogući. Postoji cijena koja se treba platiti za te halje, a to je cijena odvajanja. I pomaži svoje oči pomašću da vidiš. Ne kaže da morate kupiti ovu pomast. O ne, na Svetom Duhu nema naljepnice s cijenom. Jeste li dijelima zakona primili duha ili slušanjem vjere? Galaćanima 3.2. Bez krštenja Duhom Svetim oči vam nikad ne mogu biti otvorene za istinsko duhovno otkrivenje riječi. Čovjek bez duha je slijep za Boga i njegovu istinu. Kad razmišljam o ovoj pomasti koja otvara ljudima oči, ne mogu se ne sjetiti kad sam bio mali dječak u Kentuckyju. Moj brat i ja smo spavali na tavanu na slamarici. Kroz pukotine na kući puhalo bi propuh. Ponekad bi zimi toliko zahladilo da bi se probudili ujutru s takvom hladnoćom u svojim očima da bi nam oči od upale bile potpuno zatvorene. Dozivali bi majku, a ona bi se poprala gore s nešto vruće rakunove masti i trljala nam oči dok nam kruta tvar ne bi otišla i tada bismo mogli vidjeti. Znate, po crkvi u ovoj generacije su puhali neki užasno hladni propusi i bojim se da su njezine oči nekako zatvorene, smrznule i ona je slijepa za ono što Bog ima za nju. Treba joj nešto vrućeg ulja, Duha Božijega, da joj otvori oči. Ako ne primi Duha Božijega, nastavit će mijenjajući program za silu i crkveno vjerovanje za riječ. Kao uspjeh računa brojeve umjesto da traži plod. Doktori teologije zatvorili su vrata vjeri i svima zabranili ući. Niti ne ulaze, niti dozvoljavaju ikome drugome da uđe. Njihova teologija proizlazi iz udžbenika iz psihologije kojeg je napisao neki nevjernik. Postoji udžbenik iz psihologije, onaj kojeg svi mi trebamo, to je Biblija. Napisao ju je Bog i sadrži Božiju psihologiju. Ne trebate nikakvog doktora da vam je objasni. Primite Duha Svetoga i neka On objasni. On je napisao knjigu i može vam reći što je u njoj i što to znači. 1 Korinćanima 2 od 9 do 16. Nego kao što je pisano, oko nije vidjelo, uho nije čulo, ni u srce čovječije nije ušlo ono što je Bog pripravio onima koji ga ljube. A nama je Bog to otkrio po Duhu Svetom, jer Duh sve istražuje, pa i dubine Božije. Ta tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha ljudskog koji je u njemu. Tako i o Bogu nitko ne zna osim Duha Božijega. Mi ipak nismo primili duha ovog svijeta, nego duha koji je od Boga, da znamo što nam je podario Bog. To i govorimo, ali ne riječima naučenim od ljudske mudrosti, nego naučenim od Duha Svetoga, duhovno s duhovnim uspoređujemo. Naravan, čovjek ne prima ono što je od Duha Božijega, ludost mu je i ne može spoznati, jer treba da duhovan način prosuđivati. No duhovni prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje, jer tko je upoznao um gospodinov da ga pouči, a mi imamo um Kristov. Dakle, ako je sve protiv čega duh viče u ovom dobu istinito, potreban nam je netko da dođe na scenu kao što je došao Ivan Krstitelj i izazove crkvu kao nikada prije. I to je upravo ono što dolazi našem dobu. Dolazi još jedan Ivan Krstitelj i on će povikati upravo kao što je povikao prvi preteča, znam da hoće zbog onog što kaže sljedeći stih. Ja korim i odgajam sve koje ja ljubim. Budi dakle revan i pokaj se. Otkrivenje 3.19. Ovo je ista poruka koju je Ivan imao kada je povikao u toj religioznoj pustinji farizeja, saduceja i pogana. Pokajte se. Nije bilo drugog puta onda, nema drugog puta sada. Nije bilo drugog načina zavratiti se Bogu onda i nema drugog načina sada. On je pokajte se. Promijenite svoj um, okrenite se, pokajte se, zašto da umrete? Razmotrimo prvu frazu. Sve koje ja ljubim. U grčkom je naglasak na osobnoj zamjenici ja. On ne kaže ono što bi mnogi mislili da bi trebao reći, sve koji mene ljube. Ne, nikako. Nikad ne smijemo pokušati Isusa načiniti objektom ljudske ljubavi u ovom stihu. Ne, riječ je o mnogima koji su ljubljeni od Boga. U pitanju je njegova ljubav, ne naša. Tako se još jednom nalazimo da se radujemo u njegovom spasenju, njegovom naumu i njegovom planu, još smo više utvrđeni u istini doktrine Božije suverenosti. Kao i što je on rekao u Rimljanima 9.13, jako vas sam ljubio. Vrijedi li sada da budući da je on ljubio samo te mnoge, je li on stoga samodopadan čekajući ljubav onih koji mu se nisu približili? To nikako nije tako, jer je on također u Rimljanima 9.13 objavio, Ezava sam mrzio, a u 11. stihu duh smjelo viče, pa kad se dječaci još nisu rodili niti učinili što dobro ili zlo, kako bi ostao naum Boži prema izabranju, ne po djelima nego po onom tko poziva, ova je ljubav izborna ljubav. To je njegova ljubav za njegove izabrane, a njegova je ljubav za njih odvojena od ljudske zasluge, jer kaže da naum Boži ostaje u izabranju, što je sasvim suprotno djelima ili bilo čemu što čovjek ima u sebi. Jer prije nego što su dječaci bili rođeni, on je već bio rekao, Jakova sam ljubio, a Ezava mrzio. A sada on kaže svojima, ja korim i odgajam sve koje ja ljubim. Goljiti znači kuditi. Kuditi znači razotkriti s ciljem ispravljanja. Odgajati ne znači kazniti. To znači disciplinirati jer je na umu nečije poboljšanje. To je točno ono što nalazimo u Hebrejima 12 od 5 do 11. I zaboravili ste opomenu koja vam je kao sinovima izrečena. Sine moj, ne omalovažavaj gospodinovu stegu i ne kloni kad te on ukori. Jer koga gospod ljubi, stegom ga odgaja i šiba svakog sina kojega prihvaća. Ako dakle podnosite stegu, to Bog s vama kao sinovima postupa. Da ima li sin kojega otac stegom ne odgaja? Ako ste pak bez stege u kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilar, a ne sinovi. Osim toga, tjelesne smo očeve imali za odgojitelje i poštivali ih, nećemo li se mnogo više ocu duhova podlagati te živjeti. Da oni su nas nešto malo dana stegom odgajali, kako se njima dobro činilo. On pak nama na korist da budemo dionicima njegove svetosti. Doduše, nijedna se stega isprva ne čini da je radost, nego žalost, ali poslije donosi mironosni plod pravednosti onima koji su njome uvježbani. U ovom je dakle izložena ljubav Božja. On je u ljubavi želio svoju vlastitu obitelj, obitelj sinova, sinova nalik sebi. Pred njim tamo leži cijelo čovječanstvo kao jedno tijesto gline i iz toga će istog tijesta on sada načiniti posude za časnu i nečasnu uporabu. Izbor će biti njegov vlastiti izbor. Tada će ti izabrani, rođeni od njegovog duha, biti uvježbani da se u svom hodu suobliče njegovoj slici. On kudi sa svom strpljivošću, blagošću i milošću, on odgaja s rukama na kojima su ožiljci od čavla. Ponekad ovaj lončar mora uzeti posudu na kojoj radi i posve je razbiti da bi je mogao ponovno napraviti točno onakvom kakvom je želi. Ali to je ljubav. To je njegova ljubav. Nema drugog načina njegove ljubavi, ne može ga biti. O, stado malo, ne bojte se. Ovo se doba brzo završava. Dok se završava, onaj će ljulj biti svezan zajedno i kao što se uže s tri voja nekida lako, oni će imati izvanrednu trostruku snagu političke, fizičke i duhovne, sotonske moći i pokušat će uništiti Kristovu nevjestu. Ona će patiti, ali će izdržati. Ne bojte se tih stvari koje dolaze na zemlju, jer on koji je ljubio svoje, do kraja ih je ljubio. Ivan 13.1. Budi revan i pokaj se. Dakle, ova lažna crkva ima revnost bez ikakve dvojbe. Njezina je revnost doslovce revnost Židova. Ivan 2.17. Revnost za dom tvoj izjeda me, ali to je pogrešna revnost. Ona je za dom kojeg su oni sami izgradili. Ona je za njihova vlastita crkvena vjerovanja, dogme, organizacije, njihovu vlastitu pravednost. Izbacili su riječ zbog svojih vlastitih ideja, svrgnuli su Duha Svetog i ljude načinili vođama. Vječni život kao osobu stavili su po strani i prikazali ga kao da su to dobra djela ili čak udovoljavanje crkvi umjesto dobrih djela. Ali Bog poziva na drugu revnost, to je revnost za povikati ja sam u krivu. Dakle, tko će reći da je u krivu? Što je to na čemu su sve ove denominacije utemeljene? Na tvrdnji da su izvorne i to od Boga. Na tvrdnji da su u pravu. Međutim, ne mogu sve biti u pravu. Zapravo, ni jedna od njih nije u pravu. One su obijeljeni grobovi pune mrtvačkih kostiju. Nemaju života, nemaju potvrde. Bog se nikad nije obznanio ni u kojoj organizaciji. Kažu da su u pravu jer su oni ti koji to kažu, ali to nije tako samo zato što su oni to rekli. Oni trebaju potvrđeno, tako kaže Gospod, od Boga, a to nemaju. Dopustite mi sada da ovdje kažem ovo. Ne vjerujem da Bog poziva samo lažnu crkvu da se pokaje. U ovom stihu on govori svojim izabranima i oni se također trebaju pokajati. Mnogi od njihove djece još uvijek su u tim lažnim crkvama. Oni su ti o kojima se govori u Efežanima 5.14. Probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetlit će ti Krist. Spavat ne znači biti mrtav. Ovi spavaju među mrtvima. Oni su ovdje vani u mrtvim denominacijama. Oni plutaju zajedno s njima i Bog viče, probudite se, pokajte se od svog bezumlja. ovdje oni daju svoj uticaj, daju svoje vrijeme i svoj novac, zapravo same svoje živote ovim antikristovim organizacijama i cijelo vrijeme misle da je to u redu. Trebaju se pokajati, moraju se pokajati, trebaju promijeniti um i okrenuti se prema istini. Da, ovo je doba koje se najviše treba pokajati, ali hoće li? Hoće li vratiti riječ? Hoće li ponovno podignuti Duha Svetog na prijestolje u životima ljudi? Hoće li ponovno štovati Isusa kao jedinog spasitelja? Ja kažem da neće, jer sljedeći stih otkriva zapanjujuću i šokantnu istinu o završetku ovog doba. Krist izvan crkve. Otkrivenje 3:20-22. Evo stojim pred vratima i kucam, posluša li tko glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Onome tko pobjedi daću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju kao što sam i ja pobjedio i sjeo sa svojim ocem na prijestolje njegovo. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Dakle, po pitanju ovog stiha postoji poprilična zbrka jer ga toliko mnogo osobnih radnika koriste u osobnoj evangelizaciji kao da je Isus na vratima srca svakog griješnika kucajući za ulazak. Onda bi se reklo da ako griješnik otvori vrata, Gospod će ući. Ali ovaj stih ne govori o pojedinačnim griješnicima. Cijela ova poruka ima završnu riječ kao i svaka poruka u svakom dobu. U 22. stihu kaže, tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Dakle, ovo je poruka crkvi posljednjeg doba. Ovo je stanje Laodicejske crkve dok se približava njezin kraj. To nije osobna poruka jednoj osobi, to nam duh govori gdje je Isus. Krist je napustio crkvu. Nije li ovo logičan rezultat ili kraj ako je riječ stavljena po strani zbog crkvenog vjerovanja, duh sveti svrgnut zbog papa, biskupa, predsjednika, savjetnika itd. i spasitelj stavljen po strani zbog programa, dijela ili pridruživanja crkvi i neke vrste udovoljavanja crkvenom sustavu? Što se još može učiniti protiv njega? Ovo je odmetništvo, ovo je otpadanje, ovo su otvorena vrata Antikristu, jer ako je jedan došao u ime svoga oca, Isus, i nije bio primljen, već odbačen, onda će doći drugi sa svojim imenom, lažov, pretvaralo i njega će primiti. Ivan 5:43, čovjek grijeha, taj sin propasti, će nadvladiti. Matej 24, spomenje, znamenje na nebesima, koja se tiču ovog posljednjeg dana upravo prije nego što Isus dođe. Pitam se jeste li nedavno primijetili takav znak ispunjen da ocrta upravo ovu istinu o kojoj smo razgovarali. Ta je istina da je Isus uporno guran u stranu dok u posljednjem dobu nije izguran izvan crkve. Sjetite se da je u prvom dobu bio skoro puni krug crkve istine. Ipak postojala je mala greška nazvana dijelima Nikolajita koja je sprečavala da krug bude potpun. Zatim se u sljedećem dobu uvuklo više tame, dok svjetlosna kugla nije manje žarila i tama je prekrivala više kruga. U trećem je dobu bio još više pomračen, a u četvrtom je dobu, koje je bilo mračno doba, svjetlo skoro nestalo. Razmislite sada o ovome. Crkva sja u odražavajućem svjetlu Krista, on je sunce, crkva je mjesec. Stoga je ova svjetlosna kugla mjesec. Smanjila se od gotovo punog mjeseca u prvom dobu do ivera u četvrtom dobu, ali u petom je dobu počela rasti, u šestom je dobu napravila veliki korak naprijed u rastu i u dijelu sedmog doba i dalje je rasla kad se iznenada zaustavila i smanjivala se gotovo do ništavila, tako da je umjesto svjetla bila crnina odmetništva i na kraju doba prestala je sijati jer je tama prevladala. Krist je sada bio izvan crkve, evo znaka na nebu. Posljednja pomračina mjeseca bila je potpuna pomračina. Potamnila je u potpunu tamu u sedam faza. U sedmoj fazi došla potpuna tama kad je rimski papa Pavao VI otišao u Palestinu na sveto putovanje u Jeruzalem. Bio je prvi papa koji je ikad otišao u Jeruzalem. Papi je bilo ime Pavao VI. Pavao je bio prvi glasnik, a ovaj čovjek ima to ime. Primijetite da je šesti ili broj čovjeka. Ovo je više nego slučajnost. I kad je otišao u Jeruzalem, mjesec, odnosno crkva, je otišla u potpunu tamu. To je to. Ovo je kraj. Ova generacija neće proći dok se sve ne dogodi. Da, Gospode Isuse, dođi brzo. Sada možemo vidjeti zašto su postojala dva trsa, jedan istinski i jedan lažni. Sada možemo vidjeti zašto je Abraham imao dva sina, jednog po tijelu koji je progonio Izaka, a jednog po obećanju. Sada možemo vidjeti kako su od istih roditelja došla dva dječaka kao blizanci. Jedan je znao i volio Božje stvari, a drugi je znao mnoge iste istine, ali nije bio od istog duha i stoga je progonio dijete koje je bilo izabrano. Bog nije odbacio radi odbacivanja. Odbacio je radi izabranih. Izabrani ne mogu progoniti izabrane. Izabrani ne mogu nauditi izabranima. Odbačeni su ti koji progone i uništavaju izabrane. O, ti odbačeni su religiozni, pametni su, oni su iz Kainove loze, iz Mičevo sjeme, grade svoje Babilone, grade svoje gradove, grade svoja carstva i cijelo to vrijeme prizivaju Boga. Mrze istinsko sjeme i učinit će sve što mogu, čak u Isus ime Gospodnje, da unište Božije izabranike. Ali oni su potrebni. Što je pšenici pljeva? Bez pljeve nema pšenice, ali na kraju što se događa pljevi? Spaljuje se ognjem neugasivim. A pšenici, gdje je ona, skuplja se u njegovu žitnicu. Ona je tamo gdje je on. O Božji izabrani, čuvajte se. Pažljivo proučavajte. Budite pažljivi sa strahom i drhtanjem. Poradite oko svoga spasenja. Uzdajte se u Boga i budite jaki u njegovoj moći. Protivnik vaš, đavo, čak i sada obilazi kao ričući lav tražeći koga da proždre. Budite trijezni za molitvu i nepokolebljivi. Ovo je vrijeme kraja. I istinski i lažni trs dolaze do zrelosti, ali prije nego što pšenica sazrije, onaj zreli ljulj mora biti svezan za spaljivanje. Vidite, svi se oni pridružuju svjetskom koncilu crkava. To je svezivanje, uskoro će doći stavljanje pšenice u žitnicu, ali upravo sada dva duha djeluju u dva trsa. Izađite iz ljulja, počnite pobjeđivati da budete smatrani hvale vrijednima za svoga Gospoda i prikladni za kraljevati i vladati s njim. Pobjedničko prijestolje. Otkrivenje 3.21. Onome ko pobjedi, dat ću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što sam ja pobjedio i sjeo sa svojim ocem na prijestolje njegovo. Dakle, što mi imamo pobjediti? Ovo je normalno pitanje za ovdje postaviti. Ali to nije aktualna misao ovog stiha, jer ne radi se toliko o tome što imamo pobjediti, već kako imamo pobijediti. Dakle, to je logično jer je li važno što imamo pobijediti sve dok znamo kako možemo pobijediti. Kratak pogled na te citate pisma koji uključuju pobjeđivanje Gospoda Isusa izložit će istinu ove ponude. U Mateju 4, gdje je Isus kušan od đavla, on je pobijedio Sotonine osobne kušnje riječju i samo riječju. U svakoj od tri glavne kušnje koje konačno odgovaraju kušnji Edenskog vrta, požuda tijela, požuda oka i oholost života, Isus je pobjedio riječju. Eva je pala na Sotoninoj osobnoj kušnji time što nije upotrijebila riječ. Adam je pao u izravnoj nepokornosti riječi, ali Isus je pobjedio riječju. I baš sada dopustite mi da kažem da je ovo jedini način da budete pobjednik. Također to je jedini način da na koji možete znati pobjeđujete li, jer ta riječ ne može iznevjeriti. Dakle, primijetite ponovno kako je Isus pobjedio svjetske sustave religije. Kad su mu teolozi njegovog dana ponavljano dodijavali, neprestano je upotrebljavao riječ. Govorio je samo ono što mu je otac dao da govori. Nije bilo trenutka kad svijet nije bio potpuno zbunjen njegovom mudrošću, jer je to bila mudrost Božja. U njegovom vlastitom osobnom životu, boreći se sa sobom, pobjedio je pokornošću riječi Božjoj. U Hebrejima 5.7 kaže: On je u dane dok je bio u tijelu, sa silnim vapajem i sa suzama, prinosio molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti i bijaše uslišan zbog strahopoštovanja. Premda je bio sin iz onoga što je propatio, naučio se poslušnosti, te postigavši savršenstvo svima koji mu se pokoravaju, postao začetnikom vječnog spasenja. Čemu je on bio pokoran? Riječi Božjoj. Stoga, neće biti ni jedne osobe koja će sjediti na prijestolju Gospoda Isusa Krista ako nije živjela tu riječ. vaše molitve, vaši postovi, vaša pokajanja, bez obzira što vi podastrete Bogu, ništa od toga vam neće donijeti privilegiju sjedenja na tom prijestolju. Ona će biti dana samo nevjesti riječi. Kao što se kraljevo prijestolje dijeli s kraljicom, jer je ona sjedinjena s njim, tako će samo oni koji su od te riječi, kao što je i on od te riječi, dijeliti to prijestolje. Sjetite se, jasno smo pokazali kroz doba da kao što su Adam i Eva pali jer su napustili riječ, tako je i Efeško doba palo, malo se okrećući od riječi, tako da sa svakim dobom koje se nastavilo okretati, imamo da se svjetski sustav crkava konačno odrekao riječi. Ovo laudicejsko doba završava u zamračenju riječi, time uzrokujući odlazak Gospoda iz te sredine. On stoji vani pozivajući svoje koji ga slijede pokornošću riječi. Nakon kratkog i snažnog pokazivanja duha, ova mala, gonjena i proganjana skupina otići će da bude s Isusom. Dovršetak poganskih doba. Ovo je doba posljednje od 7 crkvenih doba. Ono što je počelo u prvom ili efeškom dobu mora i hoće doći do potpunog ostvarenja i žetve u posljednjem ili laudicejskom dobu. Dva će trsa dati svoj konačni plod. Dva će duha okončati svoje očitovanje u svakom od njihovih konačnih odredišta. Sijanje, navodnjavanje, rast je završen, ljeto je završilo. Srp je sada poslan u žetvu. U stihovima 15 do 18 koje smo upravo proučavali leži prava slika zrelog, lažnog trsa, lažnog duha, ljudi lažne crkve. Znam tvoja djela da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali jer si mlad, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih. Jer govoriš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato, vatrom iskušano, da se obogatiš i bijele halje da se odjeneš, pa da se ne očituje sramota tvoje golotinje. I pomaži oči svoje pomašću da vidiš. Nikad riječi nisu izričito objasnile goču optužbu i nikad je ponosni, arogantni, religiozni ljudi nisu više zaslužili. Ipak u 21. stihu, onome tko pobjedi dat ću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju kao što sam i ja pobjedio i sjeo sa svojim ocem na prijestolje njegovo. Nalazimo da su istinski trs, istinski duh, ljudi istinske crkve uzvišeni do samog Božije prijestolja s najvišim komplimentom ikad danim poniznoj, nepokolebljivoj duhovnoj skupini. Riječi Ivana Krstitelja, koji je tako precizno izložio Krista u odnosu prema istinskoj i lažnoj crkvi, sad se ispunjavaju. Matej 3 od 11 do 12. Ja vas u stvari krstim u vodi na pokajanje, ali onaj koji dolazi poslije mene, moćnije od mene. Njemu ja nisam dostojan ponijeti obuću. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On kome je vijača u ruci i počistit će gumno svoje te skupiti žito svoje u žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. Krist, veliki žetelac, sada žanje plod zemlje, skuplja pšenicu u žitnicu tako da dolazi po svoje i uzima ih k sebi zauvijek, zatim se vraća uništiti zle ognjem neugasivim. Tajna ljulja i pšenice iz Mateja 13.24-30 sada je također ispunjena. Drugu im usporedbu iznese govoreći, kraljevstvo je nebesko kao ono kad je neki čovjek posijao dobro sjeme na svojoj njivi, ali dok su ljudi spavali dođe njegov neprijatelj te posije ljulj među pšenicu i ode. A kad usjev poraste i donese plod, tada se pokaza i ljulj. Stoga pristupe sluge domaćinu pa mu rekoše, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Otkuda onda na njoj ljulj? On im reče, neprijatelj je to učinio, a sluge rekoše, hoćeš li da odemo povrati ga? No on reče, ne, da ne biste sabirući ljulj iščupali s njimi pšenicu. Pustite neka oboje rastu zajedno do žetve, a u doba žetve reći će u žetreocima, skupite najprije ljulj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu. Pšenica i ljulj koji su od prvog doba do sada rasli jedno uz drugo, požnjeveni su. Ono što je Nicea pokušala postići konačno se ostvarilo. Lažna se crkva svom moći organizacije okreće od bilo kojeg traga istine i političkom se moći pojačava uz potporu države i kreće zauvijek istrijebiti istinskog vjernika. Ali upravo kad je spremna da ostvari svoj kukavički plan, pšenica je sakupljena u žitnicu. Pšenica i ljulj više neće rasti jedno uz drugo. Ljulj više neće primati od Božijeg blagoslova zbog prisutnosti pšenice, jer će pšenica otići i Božji će gnjev biti izliven u šestom pečatu koji će završiti u potpunom uništenju zlih. Dakle, malo prije sam rekao da lažni trs dolazi u potpuno ostvarenje u ovom dobu. Njegov će plod sazrijeti i dozrijeti. To je točno. Ova crkva zla duha, puna bezakonja, bit će otkrivena kao zrno gorušćice koje je naraslo u stablo u kojem su se ugnjezdile ptice nebeske. Na čelu će joj biti antikrist, tajna bezakonja. Sve je ovo istina, a ako je ovo istina, tada također mora biti istina da će crkva nevjeste sazrijeti i njezina će zrelost biti poistovjećenje s njenim gospodom pomoću riječi, a njezina je glava koja će joj doći tajna pobožnosti koja je uistinu Krist. A kao što lažna crkva sa svom lukavom i đavolskom moći sačinjenom od političke sile, fizičke sile i demona tame dolazi protiv ovog istinskog trsa, istinski će trs s puninom duha i riječi činiti ista silna djela koja je Isus činio. Tada, dok se ona približava krunjičnom kamenu, postojući poput njega kroz riječ, Isus će doći da bi se nevjesta i ženik mogli zauvijek ujediniti kao jedno. Već se posvuda oko nas vide vidljiva očitovanja onoga što sam vam govorio. Ekumenski pokret ljulja je stvaran, ali također je činjenica da prorok za posljednje doba mora donositi poruku od Boga koja će prethoditi drugom dolasku gospodina, jer će njegovom porukom srca djece biti vraćena natrag k ocima pedesetnice, a s vraćanjem riječi doći će vraćanje sile. Kako su kritična ova vremena u kojima živimo, kako moramo biti pažljivi da ostanemo vjerni ovoj riječi i da joj ne oduzmemo ili dodamo, jer onaj koji bi govorio gdje Bog nije govorio, njega pravi lašcem. Ono što konkretno imam na umu, negdje na prijelazu u ovo stoljeće, glad za Bogom koja je nastala u filadelfijskom dobu donijela je vapaj za Duhom Božijim. A kada je Bog odgovorio na vapaj šaljući očitovanje u jezicima, tumačenju i proroštvu, jedna je skupina odmah i vrlo suprotno riječi izvukla doktrinu da su jezici dokaz krštenja Duhom Svetim. Jezici su bili daleko od dokaza, bili su očitovanje, ali ne dokaz. Neistinitost te doktrine možete vidjeti ne samo nedostatkom citata pisma da je potkrijepe, već su se oni koji su se slagali s tom doktrinom odmah organizirali na temelju te doktrine dokazujući da nisu u istini kao što su uvjeravali ljude. O, to se činilo dobrim. Činilo se kao povratak pedesetnice, ali se dokazalo da nije. Nije moglo biti jer se organiziralo. To je smrt, ne život. Činilo se toliko blisko pravome da su mnoštva bila zavedena. Dakle, ako nije bilo pravo, što je bilo? Bila je to komušina tljeva. U obliku zelenog mekanog motača činilo se kao da je to bila prava stvar. Ali kao što netko može otići u polje i vidjeti ono što izgleda upravo kao pšenica, a ipak je samo komušina jer se pšenično sjeme još nije oblikovalo, tako je ovo bilo samo mekana ljuska koja je izgledala poput pravog zrna koje je tek imalo doći. Originalno pšenično sjeme pedesetnice imalo se vratiti u posljednjem dobu. Bilo je zakopano u Niceji, u Sardu je proklijala mladica, naraslo je u metlicu u Filadelfiji i imalo je sazrijeti u Laodiceji. Ali nije moglo biti natrag u izvornome dok nije bila vraćena u riječ. Na scenu još nije bio došao prorok, ali sada prema vremenu u kojem se nalazimo u laodicejskom dobu, prorok glasnik iz Otkrivenja 10.7 mora da je već u zemlji. Još jednom, tako kaže Gospod, mora biti ovdje spremno da se očituje nepogrešivom potvrdom, tako da istinsko sjeme već sazrijeva, a zatim žetva. Vrijeme žetve, da, vrijeme žetve, dva trsa koja su zajedno rasla i ispreplitali svoje grane, sada se imaju odvojiti. Plodovi tih trsova koji su bili u takvoj neslozi bit će skupljeni u odvojene žitnice. Dva će duha otići u svoja odvojena odredišta. Sada je vrijeme za obratiti pozornost na konačni poziv koji dolazi samo pšeničnoj nevjesti. Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih i da vi, pšenica, ne primite njezinih ljuljovih zala velika nevolja šestog pečata i Mateja 24. Posljednje upozorenje duha. Otkrivenje 3.22. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Ovo je posljednje upozorenje. Drugoga neće biti. Prijestolna dvorana je postavljena. Položeno je 12 temelja. Zlatne su ulice popločane. Vrata od divovskih bisera su podignuta i na šarkama. Poput piramide ona stoji tako lijepa i slavna. Nebeska bića koja su je pripremala promatraju bez daha jer blista i sjaji slavom koja nije zemaljska. Svaki aspekt njezine ljepote priča priču o divnoj milosti i Isusovoj ljubavi. Onaj je grad pripremljen za pripremljene ljude. Ona čeka samo na svoje stanovnike i oni će se uskoro sa radošću skupiti na njezinim ulicama. Da, to je posljednji poziv. Duh neće govoriti u drugom dobu. Doba su završena. Ali, hvala Bogu, u ovom trenutku ovo doba nije gotovo. On još uvijek viče i njegov povijek nije samo u ljudskim duhovnim ušima po njegovom duhu, nego je još jednom prorok u zemlji. Još će jednom Bog otkriti istinu kao što je otkrio Pavlu. U danima sedmog glasnika, u danima laodicejskog doba, njegov će glasnik otkriti Božje tajne kakve su otkrivene Pavlu. Otvoreno će govoriti i oni koji prime tog proroka u njegovo ime primit će dobrotvoran učinak službe tog proroka. I oni koji ga čuju bit će blagoslovljeni i postat će dio te nevjeste posljednjeg dana koji su spomenuti u otkrivenju 22.17. Duh i nevjesta govore, dođi. Pšenično zrno, pšenična nevjesta koje je u Niceji palo u zemlju ponovno se vratilo izvorno zrnu riječi. Slava Bogu zauvijek. Da, slušajte Božijeg proroka zajamčene vjerodostojnosti koje se pojavljuje u ovom posljednjem dobu. Nevjesta će reći ono što on kaže od Boga. Duh i prorok i nevjesta govorit će istu stvar, a ono što će oni reći već će biti rečeno u riječi. Oni to sada govore, izađite sada iz njene sredine i odvojite se. Povik je izašao, poziv izlazi. Koliko će dugo glas vikati, ne znamo, ali jedno znamo, neće dugo jer je ovo posljednje doba. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Duh je rekao, zalazeće je sunce za crkvena doba spremno iščeznuti u vječnost. Tada će sve biti završeno, tada će biti prekrasno za doći, ali ako je Bog negdje u ovom nizu knjiga radio s vama po svom duhu, neka bi se vi čak i sada u pokajanju okrenuli k njemu i dali mu svoj život da bi vama on po svom duhu dao vječni život.